allodakar.com
Salaam alaykum sama gaay ma len di ziarra ñoo fekk ci buntu bi sonaida jallalel mako ci kaw xol bako jep ci dimanche bi indi sama gaay aw tay day da am tem bo xamantene bi da tax ak événement bi mani xaral ma balancer ko wax sa xalaat sa la bëggoon def waaye dama gis ne démb ci samedi bi le AS def sommet premier sommet des états des qui premier sommet des chefs d'état de l'AS tay ci dimanche bi le CDAO di def sommet je crois que le président Diama était le premier sommet ci CDAO bu ma sa assister ñu koy défé Abuja nit ñi sétane sommet demb bu AS bi sinon dina wacce légui ki bi ak sommet tay bi ngeen fokk ni réconciliation mën na am seen digënté wala ki bi sécession mom c'est fini manam jeexna dal dañuy wax abana jeexna ñi dañuy dem seen yoon et puis aussi benen question ma ci bëggona yok moy est-ce que tay panafricanisme biñu bëgg and biñu bëgg est-ce que ñom ñaar kenn ko dem seen yoon moy gën ci kanam ñu mëna dajewat wala and légui moy gën té len jaar si c'est possible est-ce que possible na wala possible na wacce légui ben ki sommet demb bi sommet bi nga xamantene bi chef d'état AS def nañ ko bu seriya mom tay la tay ci dimanche bi la ñom nenañ dinañ waxtane aussi possibilité wu nañ joxat ñi benen chance ne len pour ñu ñew bok na ci tam yi ñu wara waxtane nenañ aussi dinañ waxtane nan lañ wona gëna renforcer la seriya o nenañ dinañ ubil ñi buntu est-ce que fo ngeen ne réconciliation dina am wala do am di la ziar sama gaay
assalamu alaykum gra forier ma ngi lay ziar bu baax way nak dimas bi may gis patriote soda ja lay ziar bu baax ma ngi nuy ñep ci forum bi gra man dama am ben question bu ma doon lacc rek AES bi ak CDAO amna ne ñom souveraineté lañu oté AES ok je adama men ñetti dekk rek la waye ñom dafa melni dañ bayele sen bop Poutine CDAO bayele sen bop Macron nga xone Russia ak France legi ma bëggona lacc rek lan moy difference because mënuma understand dal nga bëgga oté souveraineté ba paré di am ci koy langamu dal lol dal la bëggona lacc may jéggal wa jéggal bu baax
assalamu alaykum famille radio allo dakar ma ngi len di nuyu di len ziar yi ñep way cheikh fourier na nga def way ma ngi lay ziar ci dimanche bi fourier waxtan bi nga tek tay vidéo bi nga ko sappelé machallah waaw bima deglu discours Ibrahima Traoré bi dal vraiment xam nga deug dafa neex ci nopp waaw deug dafa neex ci nopp té nak xam nga bo boy lire entre les lignes da nga nan ki mom xossé na ci sax sunu président bu bes bi Diomaye Faye ndax ba muy expliquer esclave de salon ak caractéristique esclave de salon sama xel dafa ni yar ci Diomaye Faye mané Diomaye mom tel nañ ko catalogue esclave de salon di mais nak gis nga bo deglo bu baax Ibrahima Traoré bu Burkina Faso bi di nga xamni ñun suñu salut nekul fenen fudul tas lepp lu fi yag nek ak tubab bi te CDAO ci la bok waaw CDAO ci la bok dafa don lo xamni musuñu avancer ci dara man bamay deg CDAO ba legi te zone CDAO musul dox tay la lambay gëna ñaaw CDAO arrêtéwul pauvreté CDAO arrêtéwul immigration clandestine CDAO arrêtéwul xif CDAO arrêtéwul terrorisme CDAO arrêtéwul famille dé ci all bi en masse CDAO arrêtéwul ñakum kom CDAO arrêtéwul chômage CDAO jaxase na rew yi ndax CDAO nit ni façon nit yu nek ngi dugg ci rew yi duñu mëna contrôler ken xamul kan moy dugg ken xamul kan moy genn wa légui nañ mo wax lan moy ndariñu CDAO lan moy ndariñu CDAO lan nañ mako wax way mën nga dem jogi bi dekk dem benen dekk do woné visa lol rek la man day amul ben dekk CDAO bu mus tek sama tank sax faf da du sama demu kay ñaata nit ñoy soxla dem ci yeneen dekk CDAO yi yo xam say lan la fa di wuti sax yeneen dekk CDAO yi lan jënd kay tax actif non mais attends ça va dal gis nga état sahélien yi AES li ñu nekk ni bo yobo ñu ñaanal leen ci mu réussir mu nekk ben changement bo xamni ñun ñep dañ ci joggé copier ci parce que boy wax lu mu tuddati souveraineté mom sa bop deug ñi wa AES ñom Traoré Assimi Goïta ak waji nigérien bi niñ ko amorcé ni la waaw ñom sen xéxu souveraineté amul lambalma amul mesuré amul nañu wañil fi yokal fi dedet amul ay waxtaanu déenté dedet ñom liñu wax lér na nañ dañuy mom suñu bop par la force doole mbam mu jaral leen ñu xéx ba dé nak ah yow tamit day xol tubab bi niñu organiser rek xol bo xolé ci Macky Sall rek nga xamni tubab bi non c'est à dire waji lim wax ci ay esclave de salon dafa am réalité la bo len waxe ñu na way démocratie droit de l'homme jappal bayil xolal foutaise yeb calcul tubab bi la suñu joggé jël ay nit ñum ay xat yu melni ki nu mu tuddati watarak ay Macky Sall ñu leen di defal liggéey bi alors ñu non dal affaire bi dal saay fi mu neeni neeni dal defé na ni xawma session koy wé session lu mu mënti doon wa AESI dañu def serifu bop te yal na len yalla may nak kat nuñu dem ba réussir liñu wara réussir suko defé mu nek exemple pour ñun ñep ñun sax ñu joggé ci dem bok ci AES mu jeex parce que nak man gisuma benen moyen bo xamni ci liñu mëna jaar ba mom suñu bop souveraineté bi ay motax gis nga ci affaire bobu mom sa bop bobu defena amna ci écart amna ci entre Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ndax discoursu Ousmane Sonko mo gëna jégué mo gëna nuru discoursu wa AES ñom Ibrahima Traoré que discoursu Diomaye Faye parce que Diomaye
bo deglu bu baax discours Ibrahima Traoré bi jomay fi mu ne ni en tant que président mom esclave de salon le gëna nuru waaw defé na ni nak commencé nañu gis li nga xamni ci walu gogou bok waaw walu mom sa bop souveraineté biñuy woté discours Ibrahima Traoré bi dafa woné écart bi am entre Diomaye Faye ak Ousmane Sonko waaw ci walu souveraineté ak mom sa bop deglu len Ibrahima Traoré bu baakha baakha baakh ndax man dama xam musuma comprendre lan moy ndeyu Diomaye Faye di jog nan day dem jema dougal ñi ci CEDEAO ati mu xam ci CEDEAO yépp ak ñak ndariñu CEDEAO gi yépp mu jog di len dem di len nan ñew len dugat ci CEDEAO nañu tass CEDEAO dem defar lenen CEDEAO musuñu amal ben ndariñ ben nañ ko tass ñun ñep ñu japp ci AAS mu dox ñun ñep ñu dem bok ci AAS
assalamu alaykum farawalo dagar nuy na len way ziar len maulu nuy na la modibo toto cham senegal bi so de ja me bay nuy ko lu nuy foya foy te nga fa lo intéressant tay mom grippe ma xawa japp mais li mom lu ma intéressé la CEDEAO CEDEAO mom wax de yalla man sama gis gis ci CEDEAO moy kureel go xamne mom chef d'état rek la fi nekkal mais peuple CEDEAO mom gisunu sen bop amulu ñu ben ndariñ AS nak xeyna régime militaire la parce que ñom ñep ay militaire lañ ñoo jité rew mo dumbu ya mom koy xol doxale nam legi mom nekatul militaire mom su miné tani bi mais Traoré mom ba legi ak Assam Koita mais lu la way mëna wax la CEDEAO mom dañ ko wara tass te gat ko bu fekke bëgg nañ mu amal lu ndariñ ñun ñi nga xamne ñoy peuple CEDEAO parce que espèce CEDEAO bi ñun ñi nga xamne ñoko dekké déplacement yi rek liñ ciy daj ay député CEDEAO ngay dégg ay sommet CEDEAO lan lañu apportel ñun kañ lañu amone carte d'identité CEDEAO lan lay servir ci CEDEAO ñaata milliards lañ ci def nun ana éco ala lanen ñun CEDEAO tek nañu fi suñu ami bi ñu ëppal importance ñu né CEDEAO ko tégi daan bënte suñu volontaire ak mom corridor Dakar bom ko bi dematul ñu perte ci lu bari ci suñu port bi nga xamne am nañu taxaw tém pour bëgg def ak ami ak Mali pour ay bagasam di jaar fofu don tane distance Dakar bama koko gëna arranger mais buñu xéfé dañuy ñak Mali ci port Dakar té buñ ko ñaké perte lu reuy lan moko waral CEDEAO CEDEAO lan lañu jariñ ñun man bala ma dé ñu naan ay député CEDEAO ay sommet CEDEAO dara lañu jariñul dañ ko wara tass te gat ko tek ko ci ay règlement yu leer yo xamné peuple bi dañ ci gis seen bop parce que du chef d'état décision yi ñu jël yépp pour chef d'état yi mais lenn lo xamné luy jël ki wala européen ko kuré lu mi jariñ ñu nekk fi di yax suñu xaaliss di dax suñu bop té maguñ dé dañuy tiaxal Burkina Faso yi taxaw nak di xasson ko wala di jima djewali se Bassirou Diomaye Faye ñom bu le nexé nañ wax lañuy wax mais Bassirou Diomaye Faye bokut ak Assamou Koita bokut ak Doumbouya bokut ak Traoré dañ ko élire démocratiquement ñom ay balal len fa tek kon mënu ñu yam buñ japp ne ñun dañuy yor suñu démocratie ñoo fekk lañ yor ay dictateur wala ay militaire ñu bëgg doxé comme ñom ñi ni doxé non lool mënul nek bu fekké ne nak ñom seen peuple gëm nañ ne régime militaire bé len gënal ñu doonon ay kiin ñom ñofay dund ñom xam nañ ko parce que gëm na né malien yi Assamou Koita len gënal président yi fi jaar mais nak dafa am lu len wutalé ku coup d'état ba jot ci nguur ak kuñ faral démocratiquement élire la mun leena yam neeku na ñun dañuy voter ci élection jaar élection gagné ñew na dañuy and ak ñom seen régime militaire bi bëgg luñ dugg ñu dugg ci non bin buñ bëggé mu leer dañuy tok ci tawal ñu waxtaan lu mëna nek ñom ñi xam ay militaire lañ créé nañ seen kurelu bop bëgg nañ ñi ki de leena trahir pendant africanisme ñom lan paragraphalisme ba ci lat yow sa biir dëkk bi nga nekk sax mëno and ak ñoom bëgg fe ke nekk fele nga nekk non day day bayyi dëkkam ñoo di la xéxal pourquoi
wa amore yeen yeena ma yëngal rek ma ngi nuy Mandela sama jarbat wa yeen bu len ma yëngal way bu len ma yëngal fi baxna baxna dañ nan gumba neexna baat jant sona gumba neexna baat jant sona lool la wala wax de waxna nek len di waji waji nan tuba bi rek bañ leena baye tuba bi rek bañ leena baye way da ngeen may reelo sax yeen benen affaire ngeen benen affaire ngeen xam ngeen mom gu mag muy teud di nelaw la wax di xaran di wax lu ko neex yeen sa nga gis ko xamni ki ci pinch ma ci pinch lambay lay teud keut di yey gersem di nan cafe touba am la wax nan touba bi nañu genn nangam nangam way touba bi baxna touba bi teengi na def ndank ci ñom baxna len ko ba tay da du ngeen ma deglu nak mali mali burkina ak li seigne bay jaxate nan ku dekk ci dekk ba muy def waxat du and ak sagom xam nga xam ngeen ab dekk xawma ab dekk defana ne moy fa xamne fi amul ndox amul dara de wala bok ndox ma bari lool moy ab dekk nga mar mar wu reey nak nek fi ab dekk nga mar neena away wu neex la ko def neena nga mar mar wu reey nak nek fi ab dekk ba ngay def waxat du and ak sa sagu neena bokoy def do waxat ngay def waye ñi tam di xastuwa bi yek naan nangam jomay xamna limuy def de jomay xam ngeen discours yi mu doon def bu jekk bokku la yi mu doon def bi mu duggé de bi mu sété xalaat xelam ak ñom sonko ak ñi ñep baxna yef yaang may nuru teb tebinu lek dik dik nu mbonat tuba bi tey leen ci seen bir baxna di ngeen di waxon nako de malek burkina faso yep dara il mo le regretter la wax cheikhou touré leen jitu won ci lolou fop te mujjul am ndam tuba bi do def ak ñom rupture di len jaay bras de fer da ngay nek ba jek aduna da ngay nek ba jek doora xulo wala doora xex man samam non duma xulo ak yow fi ya nga nek locataire ci sama keur wala man ma mana dugg sama keur damay def ndank naxante ak yow ba nga genn kuy toxu bo xulo ak mom mu saboter sa keur ma la wax lolou te ñun xaaliss beek yeb français ñu ko garantie ta amna ñay dugg Senegal ak Burkina bokul Senegal ak Mali bokul Senegal ak Guinée bokul Senegal ak Niger bokul ñun suñu position géographique sax bokul ak ñom seen position géographique def len dank baxna waye gis ngeen lamu saf ka ko macce ko xam gis ngeen ñun ñu nekk ci touche di sétane sénégalais fi daq sétane ak commentaire waye ñom ñu nekk ci réalité bi fi mu nekk sonko ak jomay gis nañ lu raw seen njort la won de xoma ba xam deg ngeen maam lit nañu jorté won ñun ñom fañu ñun ñi fiñu tollu tay ñom fa lañ tollu won yeen woor na len ni ñom fañu tollu tay bokul ak ñom fañu ñun ñi fiñu tollu ñun dañuy supposer rek di wax lo xam li xamuñu ci dara dañuy jort rek nangam France nangam Senegal nangam baxna president Senghor neena bëgg dem taxula mëna dem mëna demay taxa dem bëgg dem taxula mëna dem de bu ngeen fi ne ñuk français di top Mali ak Burkina ci seen discours yi nga xamni ñun xolowuñu yépp ay discours ciokas la nit valet français la nangam ay discours provocateur rek la xamuñu li xew Burkina tanegul Senegal la len tané téméré jooni yoon ñoo len ëpp jamm déjà lool rek kenn mënu ko wécc doyna sëk jamm ji rek doyna waye di xëccu lo xam li mënoko handle di xëccu lo xam li amo maturité bi di xëccu lo xam li amo pass bi di xëccu lo xam li yow paré wo pour loolu hein man bala ma xex damay paré ci bor yépp seenu lak rek yeen muccu len ci ñom seenu lak rek muccu len ci ku nekk ngi nakhal ay tubab ba paré bëgg muccu ci France hein li ngeen di communiquer yépp France la mo le ci lakot jambour la Burkina waxuko ci aw lakam Mali waxuko ci aw lakam lepp nak non la mel da ngeen di def len dank man de d'accord ma ci yoy ha ba ci kanam inshallah wa appu CDAO ma papa kan ma ngi lay delo nuyo CDAO mais Senegal mi ngi ci gis bopam lutax ngeen di cedeyao peuple ki nekkalu fi peuple yi mais cedeyao ñi ngi jëriñ senegal senegal mi ngi gis bopam ci cedeyao bu baax amul ben problème bo xam bi senegal amna ko ci cedeyao amul fenn fo xam fi cedeyao jëruñul senegal senegal ñi ngi koy jappalé bu baaxa baaxa baax ci cedeyao mag du seug fu dara nekkul ah da ngeen devenir chef d'état yi fi jaaroon ak yoy dañuy seug fu dara nekkul ah non gis nañ ci seen bop mom gis nañ ci seen bop mom legui jamono bi jamono intérêt la man sama intérêt moma gënal intérêt benen rew ci afrique yoy yep ay faux problème la bo démé afrique ay problème rek nga fay am dekk bo ci dugg seen wax jé fi nek bo fa duggé ni ngay filé sécurité ak ni ngay filé lifin do ko fa am la wax ni ngi koy filé ci sénégal do ko fa am ma la wax lolu ku nek sa bop ngay tal waaw sénégal rek ngay dik ñun la kay rër sénégal rek ngay dik ñun la kay lek dekk yu ci bari bo fa démé dañuy dumoy bu ñuy lek sénégal intérêt lay dax ñun ñang koy jappalé cédé ya ngoy jappalé bu baaxa baaxa baax france ngoy jappalé sax bu baaxa baaxa baax ku nek affaireu intérêt la légui ci gattal man gis na ci sama bop dé man gis na ci sama bop waaw bu fekkenté nak amna lu ko gën ah nañ ko woné nañ ko doxal mais li téw dal moy kenn duñu yobbu ci ay problème kenn duñu yobbu ci ay ak xulo ak xex lolu on a pas ce temps duñu yakal borom ciak du xulo ak borom batu nen borom ciak du xex ak borom batu nen la wax wala nga nek di waji di wax comme ñom ñepp sénégal raw na len c'est la vérité burkina dara neku fa mali gi dara amu fa niger dara amu fa guinée dara amu fa sénégal nous nous sommes bien parti dañuy négocier liñu yor mu baña yaqku ñom nak nañu xol nuñu def ba genn ci parce comme lolu mo len gënal mo yalla na len yalla dimbali c'est tout
assalamu alaykum wa rahmatullah allo dakar family group wala bok allo dakar radio allo dakar family di len nuyu di len siar ci dimanche len balwaq den balax di nuyu serigne modibo ma ngi lay siar waaw waaw di nuyu tonto cham ak papa kan ak jamu yi tonto jamu yalla ak imam malik ak papa kan bay gay na bam fa dag nuyu bi di wax papa ñoo lay nuyu di la siar di la ñaan tawfir ak taysir grand foyer ma ngi lay siar foyer sa cham bi amna solo lol Ibrahima Traoré lay mom day yag nañu won bopam yag nañu wax bopam wax nañu li mu bëgg fi mu jëm waye aduna dafa di ñi ñu man dama and ak Ibrahima Traoré lay gaay yoy de man ñoñu la groupe bobu la and de and nak ñom sonko jomay bañu falu mais man sama gëm gëm na leela aduna amul kenn kuy tepp di bot ci nit rek ba ila yomi dini say soxla di faju mu do nek fokk nga demal sa bop nit day jang demal bopam ki la jité nak wala ki la bot nak bu la nangul nga demal sa bop botay bobu mom intérêt ma fa nek mais do tout intérêt gis nga seliawo bi mori bo mang lay siar yow sa audio bi ci la tollu ni li nga wax li mo ca nek génné wuñu ci pauvreur génné wuñu ci dara dimbalé wuñu ci sécurité dimbalé wuñu ci démocratie dimbalé wuñu ci tous ab groupe nak bo ci bokké wala ab mbolo gisso ci sa bop am nga droit génné ca budé dañu dajalo ni dajalo and bolo yëkëti ndo tégando durondo ndirign lu ñew ñu mën ko bokk mu mën ño jëlé point A yobu ñu ba 10 wala point A ba Y wala bok ci digënté bi fuñ ci mëna yam mais ñun fañu nekkon dafa melni dañuy reculé jëm suuf mais avancé tuñu groupe nak bo ci gisutal ci bop war nga ca mëna genn ab mbolo bo ci gisutal ci bop nga genn ci organisation yoy yëpp ña fa nekkal gaay jité ko diko dirigé ay boy tubab yi lañu fi tubab yi bëgg lañu xool du suñu intérêt jomay nak gaay da lañ ko sanni xeer parce que retrait bi ñuy woté yobbu buñ ko sédé yaawo té loolu bokku na ci luñu xoj sédé yaawo bokku na ci le xoj suñu réew yi bokku na ci luñu xoj bu baaxa baaxa baax kon xoj buñu xoj dañ ko wara génné ñu dem suñu yoon man lolou la gëm fek ñogi and ak tuba bi di bot sen gannaaw du ñu bousé metat and gi ñi and ak ñom sen indre la way du suñu indre France amul tous mais lepp li Afrique am France da koy roñ du yobbu ci am rewam kon koku bëggu tagul ko ñun lolou moy le am li beru nak du neex beru bo gis bërb jël be meday metti mais fokk ñu ñakku ñu ñaan ñakku da ngay gëm goox garab du neex magay faj bopam lolou la wala fi wax mais fek ñongi def suñu bop yi ni buñu tubaab bi baye duñu dem billahi duñu dem tubaab yalla nekkul lu fi tubaab yi kep xel mi tubaab yi am xel muko ëppul la nit ñi ñool ñi am ni tubaab yi dafa mëna régler seen affaire créer seen mbir non lañ mëna def ba régler suñu affaire créer suñu mbir demal suñu bop nit du xeb bopam nit du tutal bopam man nak des fois ma dégg ci ay discours yo xamé ak waxine yo xamé ni man duma ci and ak ku nekk sa gëm gëm ak sa gis gis mais man gëwuma lolu tubaab yi ñoñu tré dem képp ku japp ni tubaab yi buñu leen bayé duñu dem man yow man xawma man damay japp ni man yow comprendre lo mais yow fan la yalla fété xel mi la yalla jox du tax wacce la ci souf def la nga nekk nga représenter ko ci kaw souf fi ni xel ma tax muy wax lepp lu yalla di top wala di ko atté genn na ci ñu dox ñi amul xel ñi kon ñi am xel xelu jang meuna développer dara ñom ñoo wara taxaw ñu fexé genné ci Afrique ci point bi mu nekk jëm benen point man loolu la gëm tuba bi dañuy jëriñu dé waye jëriñu ñu dañuy jëriñu mais jëriñu man loolu la gëma bokku ñu taggo ñom ay CDA wok ak seen yoy ñi wayep ay faux problème la ay bla bla la jëriñu ñu tous lañuy jëriñu lañ dégal dem fele man ma nga ci ñom tara wala ñom ñëla la gëm man ñoñu fiñ taxaw la nit da ngay bañ da ngay bañ ba ngay am li nga bëgg wala bañ ba def dugg bamé loolu moy dëgg yalla bëggul ku yafus bëggul mbaxar yapu bëggul ab yambar bëggul ab bokkat da ngay am fit
jibi si tay dé mom dama lay réré rek luma tay mom duma xulo mom tay mom duma xulo dama lay réré rek dama xamni seen wax ji baxna waxna jibi si man day damay bokkat tay mom damay ragal la wax seen wax ji dal duma yobale man duma gondi Manglesiar
Assalamu alaykum ma len ni from Rayola Dakar di nuyu gaay di nuyu Sen Djibi ma nglay ni di la ziara wer bege ni grand cham ak tuba bi grand cham du ga bay tuba bi de ay grand cham agra jam nak ta wa meñu ñu sepp ñu gi ak ñom tuti rek manam ñu defarat digënde yi dal digënde yi defarat ko baxna nak gra jam xara ara au moins nak essayé dara nak baxna nit ki nak dem ak say propre solution même so joomé sax han nga xamné say solution nga joomé nga defarat mo gën continuer ci solution ci yefi jambur rek bob ak légui di joom ci yefi jambur ila ziar papa kan contribution yam na solo ñu lay bëggé men contribution yam na solo ganta papa kan côté bi nga xamantene bi ñi ngi attaquer digënté ñi wax digënté AS ak Sénégal di attaquer nguur gek yoy ma dama japp né daf ci am ñetti groupe bo xamantene dañuy liggéey xaaliss manam ñom il faut ñu def nonu pour mëna konné di am xaaliss am ñoo xamantene bi c'est des gens yo xamantene bi dañoo c'est des intrus moy ñoo xamantene bi ñom andu ñoo passef andu ñoo AS andu ñu ci kenn li ñi wote ñom ñaar ñepp kenn andu ci kenn waye il faut que ñu woné ne manam dañuy duggu fenn pour jaxase fenn lool ab ñoño ngi ci am ñoo xamantene bi nak ñom comprendre ruñ lu bari ñom dañuy dégg ri rek ñu top ci amna ñu mel nonu ñu am dañuy dégg rek gaay wax sanni ben ki rek ñoo itam ñu top ci loola sien yi dégg mais li nga wax moy dégg bu wër ñaar yoon yi bokku ñu objectif yi nak ben la manam lañuy yoot pour ag ci ben la waye yoon way ñi jaar ak yoon wi ñi di jaar bokul ndax yoon wi ñi jaar ba tok ak yoon wi jé jaar ba tok bokku comme ñaar yoon yoy bokku naane ñaar yoon yi ñi wara jaar pour mëna dajé du bok waye nak lañu bëgg ñom ñaar ñepp ñoko bëgg lé bokku lé muy seen objectif ta fokk na lool mo bu solo dina ziar amna solo sa ko ay grand gigal la modou mandela ngi lay bëggé men day ziara wéré Macky Sall la toñ fofu jaw yalla bu gëru yëgeul grand modi non grand modi ray da ba grand modi ya ay contribution day rewatas mais amna solo li nga xamna solo trop c'est à mériter li nga xamna solo amna solo bu wéré yep c'est que nak jamaay ak ousmane bokku ñu tempérament ko ñam ñaar bokku ñu ko dama def na ni sax seen duo bi ni mu melni la gëné nga xamantene bi ki dafa jamaay dafa xawa sadi ke jamaay nek na ko xamantene dafa nopi dafa calme dafa li o ba nit ñi mënu ñoo xam lan mo nek ci mom ñi manam ñi ko xamut mais ñi ko xam mo xam nañ la nek ci mom mais ñi ko xamul mënu ñu ko fituyé do rek bo dege lolo taw wa be do bokk yakari so waxe ñu sanni Ousmane ay xeer day tag jaway wala di yeregi ila yeregi tromper wu mais man defena ne duo bo baana parce que Ousmane mom day wax li nek ci mom lu mu gëm rek da koy genné nit ñi xamne li la yaangi deg jamaay na bari wul wax du wax lu bari quoi mom day nopi ba nit ñi dañuy ñi defene ko ba benn bokk yaaka dañu defene lay nek ci jaway nekul ci sonko ay il peut se tromper et moi je crois que il se trompe même ay rek da bu ñu ñom ñaar and depuis des années ay rek te kenn ku rek xamna sa morom donc démarche bokku dama ndap na lool moy fort bi sax looloy fort ndax jom jaajeep suñ ñu rowone ci benn côté dañuy nexa éliminer mais fi nexi ni ennemi dañu xam fuñuy li fuñuy ñaga dor c'est bien mais Ibrahima Traoré il est bien quand même il est bien mom vraiment mom posture Ousmane Sonko la yor Ibrahima Traoré ça dit que ñom dañuy wax li nek sen gay exprimer Ousmane non la mel da koy exprimer ça ne choque pas il doit admirer lim gem lay wax lolu Ousmane Sall defé discours gaay genn commencé na waru wax li yegur wax la lé tip mok Traoré sen ki ça dit que ak Thomas Sankara aussi non la melora taba aussi non la melone ça dit que ñom li nek ci ñom dañ koy wax et il s'exprime ay dégg lool motax ñom ñaar xawna ñu ndro fofu dile ziar bu wer ma ngi ñew ci sa audio bi amna solo ziar señ Ibrahima Diouf Ibrahima yow la bëggona ñew question bi nga poser ak sama sora amna sora li wax deug la de wer ay mi tuba bi occidentaux ñoo la gëna comprendre ne ñoo la gëna xam ni lawon wonina ñom ñoo la gëna xam c'est nak problème moy dañ koy xam mais toujours dañuy japp ci liñ japp di xol ndax gaay liñ wax gëm nañ ko wala gëmuñu ko loolu lañuy def ñomit c'est que dañuy japp ci liñ japp dila xol yow dila tassé yow mi wax li yow mi véhiculer li ni est-ce que gëm nga ko yamay deg mom nga gëm diko doxé wala gëmoko ku melni jaru Patrice Talon nga xani gëmuñu dara Patrice Talon de yeen deg na recevoir na général Lecointe Patrice Talon ikuti mbo général Lecointe bi néwon bi ne temps yi passé dañu wara recoloniser wat Afrique recevoir nako dé refina semaine bi jëtte Afrique ñi ngi non rek di len ziar sama gaay xaram ma ñew ci señ Ibrahima ma ngi lay ziar xaram ma ñew ci sa question bi
fure le gaay ay réel lañ ma def sa gaay ñi dégluuma len sax djibisi fi mu ne alona ba bay do ko faléwuma ko sax man duté man bu ngone ma dem réri kër tubab bu ngone xaarama ñu wuti ab tubab sax sama business bi dem am ben tubab am ben client tubab moma gënal am fukki client yu ñuulé la yalla xamna ko am ben to kiryano tubab ah tubab ñoko yor de tubab ye ko yor de neena len def len dank way faale wuñ ma ñi ngi xatraay jibisi ma ngay xatraay neena baaxna dañu ragal baaxna bay bo ñu ragal mag day ragal jibisi benen affaire la
waaw señ Ibrahima Diouf wa sa question bi amna solo man japp na ni entre la Russie ak l'Occident ma japp mané Russie maître ñi la parce que amul ay fait yu ko woné c'est à dire fait yu woné ni maître ñi la te Occident par rapport ak CEDEAO fa may fait yu bari yu ko woné peut-être que nak ñom ñep seen intérêt la ñom ñep waaw li am moy ñom ñep seen intérêt la ñuy wut manam Occident seen intérêt la ñuy wut Russie ay intérêt lay wut japp na ni ñom ñaa ñep ci côté intérêt ñom ñaa ño ci yam ku nekk seen intérêt ngay wut wayé démarche yi defana bokku pour man démarche Russie comme démarche Chine aussi ñom tam intérêt la ñuy wut ak exploitation wayé démarche yi bokku ñëlé c'est état d'esprit c'est que ñaari état d'esprit ñoo bokku parce que so jëlé la Chine ak la Russie mësu ñoo nek ay pays colonisateurs motax amuñu esprit de colonisation bobu manam esprit de colonisation ñeu attaquer sampo jël ki c'est que parce que ils n'ont pas amuñu histoire bobu quoi donc lolu day jouer beaucoup sur leur façon de faire tandis que ñi nak ñom ils ont déjà ñom lolu dañ ko intérioriser dafa bok ci ñom manam ñew imposer ou dominer dicter xam nga ligue de def li menacer yoy ñom ils sont forts dans ça les occidentaux ci yoy parce que ñom lolu lañ tam para suñu dil ak afrique lolu moy jëk yëngut moy instinct la dem nek ci ñom instinct la c'est comme ça qui lolu lañu démé lolu lañuy démé la preuve moy bi amé problème Ukraine bi rek xol problème Ukraine bi amé ak Russie ñom nan ban décision lañu gën dañu gënné yeen les pays africains eh rangez-vous soit ngeen wax fi ngeen bokk wala fait est de suite comment tu peux dire ça à un pays jël ay décision ça c'est né képp ko xamanténé bi bokkulo andlo ci groupe bi liñuy wax groupe de xawma num tuddu sax ñom seen groupe bi ñom ñu né groupe de like free world lañ koy waxe xawma free nakal like kon yok dictateur ya and donc dictateur donc on va te traiter comme si c'est à dire que cette façon de faire c'est une façon de faire motax so leen tégué ci table ga tek la Russie et la Chine d'un côté tek l'Occident de l'autre côté jëfinu Occident fa bari ay fact yu ko yu woné ñom sen besoin ak sen manam sen mode d'opération ñom sen mode d'opération moy dicter imposer moy sen mode d'opération ñaar ñe nak sen mode d'opération mais ñom ñaar ñepp nak ño bok ay intérêt lañuy wut Russie day wut intérêt Chine di wut intérêt Occident di wut intérêt mais so gisé par exemple la Chine ak la Russie li tax mënuma léna jappé dé ay maître ñi la lañ mala mënuma jappé Russie né maître ñé la parce que Russie opéré wul non parce que Russie opéré won na ak pays yi ngay gis ni ha pays yu bari en Afrique ci jamono yi guerre froide ñu ci bëlé ci jamono yi guerre froide pays dañu allié won ak mom pays yu bari mais taxul won mu dicter len dara c'est-à-dire que dana def len nak manam établir son influence en douce par exemple yarale idéologie xam nga jappelé la pour son idéologie meuna taxaw moy l'idéologie communiste comme nim taxé won en Chine ak yoyé pays yu bari non la fa duggé won xam nga appuyer pour que Chine da Russie dana jappelé pour que idéologie gëna tax tassaro ba paré mu yëkëté ay armam ci le pays yu bari amé nucléaire so déggé en Afrique ki ni dans le monde Russie motax ñu am nucléaire ñen ñi Amérique ñom ñaar do nga ñoo fi jëlot diko fi sédalé su ki démé and ak ki and ak ki jox ki nucléaire kélé jox kélé nucléaire lool mo am digënté and ak Pakistan so gisé tay ji ñom ñaar ñëpp ñu yor nucléaire loolo ko indi digënté Corée du Sud Corée du Nord so gisé tay ji Corée du Nord yor ak nucléaire ak yoy loolo ko indi donc bari na ci ay cadre yu bari yo xamé né pays yu bari non lañ amé nucléaire ay deg mais la façon bi nga xamantene bi mom la occident surtout les états-unis bi jité occident ni ñi procéder c'est une manière de faire ñom ils te dictent ce que tu dois faire ñëlé nak dañuy gis sen intérêt wax ci ak yow nga gis intérêt ngeen waxtaan ba jubo ñu ñoo défal la liñ lay défal nga défal leen liñ lay défal te dit nak du gis intérêt fenn ba paré diko bayyi day jëma konné di jëma nak konné di préserver intérêt lolo tax tay ji ñaat bi na audio
assalamu alaykum wa rahmatullah papa kan bandam papa kan ma ngi lay nuyu bu baakha baax sawa ma ngi déglu sa audio yi amna solo sa deuxième audio bi ma ngi lay déglu ma am ci ñaar yoon fuma and ak yow am ci fo xamé d'accordum fek yow té dina la wax li tax d'accord ma yow fima andé ak yow ci deuxième audio bi ma longu moy ñi am seeni problème seeni réew bop diko jéma régler té réglé gout ndax ñom non lañ bëggé seeni problème non lañ ko bëggé régler ñu koy jéma régler ñun suñu problème ñeneen lañ ko bëggé régler ñu koy jéma régler kon sanante ay pic ak di xassante mën na ci ñak wala di waccé ak kilifa jambour ak jitu jambour lolu c'est pas normal lolu mom fofu la d'accord ak yow mais ci jomay fay basirou jomay fay mi ngay wax ni ñoko élire démocratiquement waye dafa am lu tax ñu élire len ñu len élire li ci ëpp ci ñu len élire dafa am lu ñu leen jaay bañu jënd ko ñew élire len koku buñ ko fatte dem ak suñu bop mom suñu bop da cey bok baña top ci bëgg ñu tubab bi da cey bok te gis nga doorel CDA wo ak deugural leen dafa bok ci bëgg tubab ak outil wala bok matériel tubab yi yu muy gal ci réew yi africain yi pour mën leena gëna not kon ñun buñ bëggé fippu bëgg génn taggu tubab bi duñu doorel CDA wo te mom mi ngi jéma doorel CDA wo li wërti woor moy xamna ni fofu mom mo ak sonko bokku ñu fay gis 100% xej na genn ci CDA wo teub genn ci 100% du yomb mais bu doon sonko da na jema xol numuy waxtaan ak ñom ñu gëna xolaat mi ñuy doxalaté CDA wo bokku tak doxalin bi mu doon doxalé depuis 1900 bëgg ak ñet ba légui ñu jëm ko tégaat ci benen yoonu bokku tak bobu yiñ ci wara sansé ñu sansé ko yiñ ci wara yok ñu yok ko ci mais CDA wo biñ xamone biñ guddo ba légui mu nek fi di continuer ba legui CDA wo bobu arrangé wul ñun te ñak arrangé gi ñak arrangé nak bokko na ci discours yi nga xamé ni ñong ko doon déggé ci songo ñom ñu yaakaar ni bu ñëwé lañ xoj yi ñu xojoon loxo bobu dañ téggé ko jomay sans ma mo tax ñu élire ko dé soppéku sans ma bu ma sëkk mo tax ñu élire doxal ni rewi afrique yiñ doon doxale ak tubab bi nak mu soppeku da cey bok soppeku gogu nak genné CDA wala sans CDA muy doxal muy doxo doxé wenen doxé mu bok wiñ xaw bok la wiñ xamone da cey bok kon bu mu faté lolu bar nañ ak ñu and ak ñom sonko ak ñom jomay waye ni ngi ni xim taraw di xaar en tout cas fek ñetti at yi ñu jëm inshallah buñu fi yalla baye ñi xam sé nañ gëlu yu bari seen jikko am nañu xamé ni mo wax deug yalla andu ñu kenn ku teggu ci yoon dal ñu gëm ni li ngay wote yoon la gaay dina ñew and ak yow bo démé ba jaar benen yoonu bokku te ngi ñen wote gaay jakkar la wat ak yow lolu mom lañ ko baye seen xel yi waaw man nak sama yi man na djum man na waxe sama beug beug man na waxe sama khalat fekkate lima beug munta nek waye man li la gis cdea wolal buñ ko munta tasit nañ bare luñ ci changer parce que dañu jëru ñul dara ñun ñun ci rew yi mu nek ñun ñu wax ñukay tuddo ñun daf ñu jëru ñul tous gisunu ci sunu bop ben bor na ganna ko ci sunu bop nak tas ko wala bayiko wala ñu sopp ko yoy ñet rek mo meena genn cdea wo wuti ji leneen wala ñu tas ko ku nek demal sa bop wala ñu togaat def ay reforme yu baax ci cdea wo yo xamé dana mingo suñu bëgg bëgg ak suñu djublu waaj suñu reew yi yoy rek mo meena am bu cdea wo soppé ko wul nak defu ñu ay reforme nak yo xamé dana ñu dimbal suñu jëm suñu bëgg bëgg ñu genn cdea wo da koy gën man modi bo sa ñaan gog nga ñaanal gaay man ma nga la wax amen amen ñoomit yalla mo tele seen yene parce que seen yene moy joge fiñu nekkon jëm ci leneen lu gën liñ amone lolu mo seen bëgg bëgg lolu moy yoon am rew boko jité da ngay bëgg ma dem ci kanam mais jité rew mo xamé ni nga way yow donum rew mo xamé ni bu mu juddo ba légui ba kérok ñi loxo yeen kay doone dara soppé ko bu jël lepp dafa gëna yok gëna pire gëna metti ah come on man ko kay bu ko ñëwé ni man da rek li fi nekkon da na ko changer num ko mëna changer rek ci benen anam bo xamé ay bakkan duñu furan ñu ñaan acca ah ñun ñoo suñu rew ma ngi ni fi doon changement biñu gëta am kass neew té moy loolu ba légui ni amna ci xamé ni ñun gisugun yi taxoon yi kërte kërte ba légui gisugun ko té ay bakkan yu bare fa dé fan yele di ngeen ci lu ñuy wax fi ci Sénégal ay takeder yo xamé ni ñu ngi disparé ba légui su xol ñun ñang ci mëngi ci gom bo xamé ni wéra ko 80 quelques yu mort hein ba tay ni way yow come on amna yo xamé ni sa bo rewat sa xol bi day nakari tay ay burkina ak yoy lolu deewu ñu fa sen saama mi day ñu tol nonu mais c'est de wayo c'est lié o ni ko jitté day na fekk sen patron yi na fekk lañ lolu moy dagge ni lañu may jamm way tonto jamm le lele moy an man yéne ngay ciuk mais tonto cham dafa melni yow timit da ngay genn fo xamé da ngay jima ciuk wa yow ciuk wa groupe bi man lool la gis quoi da ngay ciuk wa groupe pour ñu alo mais tonto cham tuba bi yoru ñuko tonto cham tuba bi liñu nakki suñu addu yëm ñoñu ko tek limp suñu mam yi liñu nakki suñu diiné ji ak gakk yi ñu fi def yëp ñoñu ko yok liñu nakki suñu aada ak suñu ciusan tuba bi ñu ko yok seen culture yi bon yi ñoo planté ko suñu réew mi ñom ñoñu ko indil tuba bi du yoru ñuko tonto cham wala ya yow da nga bëgg ciuk gaay pour ñu alu quoi ma lay ziaru baba ma lay ziar do do jam li sen afrika moy ndaw nanay kay bi gon ngene ko mo golok mbo xar ko ci tatu ndale mais naal aduna bi fim toll ni moy afrique de ku dubul ci wul afrique do nanante de lolu moy li am le
lolu tak tay ji yamay deg russie mom dafa gis ne intérêt comme ci jamono guerre froide la amone mo amat jamono bi ñu toll li dafa melni guerre froide bi mo ñëwaat rek parce que jamono union soviétique li amone moy gëm ñaan ñëpp amérique da doon étendre ay tentaculum ki di def étendre ay tentaculum mais so gisé pays yi nga xane russie mo leen yoron yëpp yé pa dicté wuñ leen russie dicté wu leen won luñuy def ak luñ dul def c'est des pays beaucoup plus indépendants mi ngi melni jeule ci colonisation les colonies africains jeule colonisation nga jeul colonies yi français yoron ak colonies anglais yor dalay lene colonies anglais yor ñoo upp freedom yi ak anglais yoron ñoo upp freedom colonies français yoron parce que mode d'opération ñoo bokku France ni mu téewon ay colonies motax tay ji colonie yi nga xamné ancienne colonie française yi ñoo gëna retard parce que colonie anglaise yi mode bi anglais yi def won sen colonisation motax ak sen ak bi ñi jël indépendance ni ñu jël indépendance bokku lek mode bi nga xamné mom la français yoré won sen colonie ak mode bi ñu joté indépendance dama lay jox exemple bo pour nga xol que xam nga ñom ñañi ñep ay colonisateur lañ par exemple so jëlé anglais ak français mais da lay lérné tay les pays anglophones anciennes colonies anglaises ñu upp freedom ñu upp marge de manœuvre ñu upp souveraineté pays francophones yi nga xamanteni ñi toujours sur le jugu France donc mbir mi dafa nané nekul ci ki mètre la kilomètre la mètre nek mètre wala mu bañ nek mètre mi ngi nek ci nit ki di traiter ak yow ni occident di traiter ak pays africain bokul ak ni Russie ak Chine di dealer ak pays africain te pour nit meuna nek mètre wala mu nek partenaire soit tu es maître ou bien tu es partenaire pour nga nek maître ak partenaire mu ngi nek ci like mode d'opération bi mu ngi nek ci mode bi nga xamné mom ngeen mo ngoy opérer relation bi féké né dafa nek une relation de dictature comme niñu occident di dicter ñun ñep xam nañ lolu dañuy dicter dé li ngeen di def dicter nañu fi bataay dicter nañu fi yu bare 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 suñu président yi top ci ay dég tandis que ñëlé gis nañu mo tax fa la nga gënon gi sax des pays yo xamné dañu andon ak RSS ay jamono xey xey bam neex len ñu genn ci RSS dem ci bloc occidental mais pour nga gis un pays bu nekkon ci bloc occidental teub teub genn dem ci RSS c'est très rare parce que menace yi ñu daan tégg ak sonal giñ la daan sonal lool moy problème bi lol moy problème bi donc mur bi mi ngi nek ci mode opératoire bi nekul ci entité bi mais ci mode opératoire bi nga xamé mom la ki di opérer ci ngay waxé né ki maître la wala kélé maître la wala ki maître la ké du maître ki moy maître ké du maître mode opératoire occident motax ñepp motax ñu considérer occident comme maître parce que maître moy clair li ngay def di le dicter ce que tu dois faire Amérique, tu n'as pas le choix. Tandis que la Russie ne dicte pas aux autres ce qu'ils doivent faire. Ils ont pris leur initiative de faire. Ils ont pris leur initiative de faire. Amérique, nous, on veut maintenant, on veut nous sur le plan sécuritaire, parce que nous avons des problèmes. Et nous savons que l'ennemi qu'on face. Nous savons que l'ennemi qu'on face. Et nous pouvons déstabiliser, nous pouvons nous faire. Et nous sommes là, nous sommes ñu bëggoon yow nga ñew japp ci kele yi tégal leen ay condition né leen ah man ke dina ci japp waye ni ak ni ñu waxtaan jubo ñu japp ci bokku la ki nga xamantene yow dañ la téyé bo baak légui dal la hé tégal fi tégal fi é demal tok télé é demal togé nalé lool moy différence bi quoi lool moy différence bi señ ki Ibrahima lool moy différence bi quoi céréao Modibo wax nako légui céréao dañ ko wara xolaat deug de fond en comble céréao nekul céréao buy avancer lo Afrique de l'Ouest mais céréao lo ba nga xamanteni bi président yi ñokoy té te président yi dañ leen di dicter li ñi def parce que comment tu peux concevoir sommet céréao c'est vrai sommet céréao nga gis union européenne dañuy ñew tok france ñew tok états-unis ñew tok sommet céréao ñom dañuy tok biir di président sommet bi sommet OIA sa dañ koy def lolu mo jaadu ci yu bari mais céréao la ko taxo do jog lu noble lu bax la waye ci jëfine wa nañ koy jëfé ak nañ koy utiliser mo baaxul gis nga AS bi li ko taxa jogit lu noble la mais gis nga amna numuy démé ñom itam ñom ñi ci bok ñu am nuñu jëfé day melni CDAO su kérogé manam lam warona jariñ peuple yi dootu ko jariñ day muju nek syndicat des présidents peuple yi duñ ci gëssati sen bop donc mir mi ngi nek ci pas l'organisation en tant que telle mais ñi yoré organisation diko animer ban yoon lañu jëlal organisation bi mais l'organisation est noble tay céréao wul wona am tay céréao lan lay céréao di def somem union européenne di fa tok hein états-unis di fa tok france di fa tok lol lan la ñun dinañ dem ba ka gis représentant union africaine dem ci sommet Union européenne wala yu mel non difa tok hmm ñu ci wut européens suñu wax seen wax seen mbir la donc il faut ñu restaurer wat lolu souveraineté bi souveraineté bobu il faut mu am ci organisation yu mag yi
assalamu alaykum from di len nuy bax di len ziar fek sa buntu bi seigne djibi nuy na la ziar la nak kaawlak da nga taw wala num dewe nonu da pay auto guma for yo gis na nga dougal legi ben audio ya fo ci tam bi amna solo lol di len nuy di la ziar comme d'habitude dembo amay togn mi am sama sœur bu fi ñew quoi cette semaine mo li leg mom nekke ñom di waxtan do mëna def yenn yi mais di la nuyu bax di la ziar di nuyu Mamadou Lamine Bara di gëna ko fi dem mom tam moy togn di ma lonkale affaire pap kan nuyu na la ziar la di nuyu Modibo nuyu na la ziar la ini yu gambien gambien tay mom wax na lu xawnu sax ki mom question bi bop so na sawda ni na la ziarra la dinne yu ni ko mbay gay di defé Ibrahima Traoré di ko nuyu so na aida bay kaawla kom do ko to fa baye fo nga baye ñu suñ kaawla gi ñun bëgg nañ yoy yoy kaawla gi daf ñoo neex man lay demé na mu sax yoy buñ ma maté may photo so de tap ak yoy non ni tok fi diko waxtane man son gaay kaawlak way en kaawlak neexé buñ tan gene saisi ci biti di ataya yoy li ñu matti ñuy door di tap ni comme ça nan suñu ataya kaawla neex ma dox dem ba garage guiné nga xamé ñu yoko mir na dox ba garage guiné dem marché mambara wër pat genn dem wori fi cinéma wax nekkon légui nekkon avant légui nekkatu fa dem cinéma rex dem keur aydaba wor fofu dem ci passion bi lek fofu nonu ma fi neex yoy so nayda kaawla gna hade bo bëgg ataay ñënd la suko su mokk ci ñuy ko gambi moy cher warga la même sauce to gis mbokki bañi xemi dem bori garage ñoro ni jay fu ndox mbus ndox yek tak tak nana yek yoy nonu kaawla ni hande sona ida da ni sin kaawla gi mais dire nuy bax dina zar nuy mbay gay fu meuna nek ñu nak ci tembe
ndo cham ma ngi lay ziar bu baa baa don do cham dekk ak deg ak sayan duñu ben dañu nuro dekk da fay am ndox ku dekk fu am dekk am mab nar la ray ba nga nan dekkat daw jëm ci dekk banana ji da fa lay bet nga dekk ci dekk bu amup dekk nga nara di ak mar te xam fa dekk ba fete beure xet beugër ñet ngay def daw jubule dekk banana ji xamna na señ bay jaxata loolu la ci bëgg wax bo dekké ci diwan bu amup dekk nga tok ba mar nar la ray da ngay nan dekkat daw jubale ci dekk ba pour nana ji dalay bet man fofu la ko degge mais dekk moy comme ça ru deg dañ koy der fofu nonu bo xamé ni nit ñi mën nañ ci di nan dal amna deg yo xamé nak fas yeek rab yeep dañ ci nan amna ci xamé gaay dañuy interdit bu fa yenen yi nan xamna loolu ci jublu bokku lako sayan ba tay xewal ma ngi lay ziar bu baax
non ma ngi len di ziar seen waxtan lu neex na jibisi man de yeen ak may reelo rek deug na mag dana tok di gona yek ci garab mag tok ci souf gona ga mag ma di gis lo xam li gona ga gisuko te gona ga nga ci ko garab ga yek yeen de da ngeen day gona rek fi mu nek waye man de seen alu ji duma ci du fedu tax ngeen kefaale ma li abdou diouf waxon bañu jappante ak mauritanie ñu nan ko xexal damal attaque mauritanie nangam motax abdou diouf après mo ne cey buñu xexon paraga bobu Saddam Hussein mi ngi armé Mauritanie ay arme yo xamni da ngay waru bu ko doron fofu do fa gis lulu ay neegu ñax yu lakk ak yu ma xamul mu don beuy ya xare jaar fe bu ko defé xeyna mu daldi affaire bombardé bi aksi ba Dakar ak yoy touti rek bu ko defé nak muy nit ñi fabu waru bari lañ nane Bali Dakar xam nga Bali Dakar amon na fi Bali Dakar yo bobu ken du dogul way dal dégg na Dakarou dañoo am nañu xam ni dañoo dawé Dakarou ba kër ma jabel am ñu xam ni dañoo dawé Dakarou ba dëkk bu ñuy wax teug ndoki wa nga ni Omar Gueye gëj na ko dégg dëkkam bobu mu naan teug ndoki da ngay ré ba son benen way dawé Dakarou di daw ba lañar benen way di daw ta ben ñaari kanu rek lañu taal dé ñaari kanu lañu taal Dakarou gep faax genn Dakarou ba légui am nañu xam ni dañ ko fateliku ba nga xam ni mag ñi dañ nan bari Dakarou man mi tok na lu yag suñu paye ak maire yi nan ca bari Dakarou la juddu ta ñaari kanu rek lañu door dé way yeen benen affaire ngeen fi mu nekk ni man dal du ngeen ma gondi damay masla ak tuba bi de jibisi yalla xamna tuba bi fi gëna say waye man de li mali def ak mauritania ak burkina baxna ne nga afrique moy ndali gañu dañuy worante boy da ngay dem bay nan sina abay ma daw sama kër nani ndax afrique moy ndali nga dik fek africain seen bop ñoy déplacer ndali tek fa ndox mu tang jeer la wax ma ngi lay ziar tuba bi def len dank rek ak ñom ñom jomay mi dofu ñu de ñi ngi négocier di waxtaan ak tuba bi xana gisoo benen politique la sénégal jël fi mu nek ni ñi ngi waxtaan ak tuba bi pour soppi affaire yu bari jeexna ñi ngi négocier ni won li won france d'accord na xamna ni mu démé ñun dañu intelligent sénégal dañu yewu de ñi ngi négocier ak tuba bi liñu bëgg tuba bi dinañ ko def del xol waye buñu profité won rek dem wuti état di sahel ak yoy kon ba légui nit ñaangi am problème yo xamni do xam fokoy waxe tuba bi do len daxé nonu do rocc ko ci ñom nonu baxna da ma ngi len di ziar xama ba ci kërëm
waaw yi ñew ci li fi foré wacce mu nekk lu am solo moy affaire ASC ak CDAO ak discours bi nga xamantene mom la Ibrahima Traoré def anyway man xamna sama position leer na ñep mais man dafa am lo xamantene dama ko setlu ci jamono yi ñi dund ni aduna bi moy ne tous les mécontents dañuy daw pour former seen groupe lolou gis nañ ko du ñun rek gis nañ ko ci Rishi li ñu wax BRICS bi ñëwé ba nga xamantene duggu nañ ci guerre am seen mécontent yi ñu am de nga dañoo ñëw ñom tam bëgg xaj ci cette homogène je pas genre yi nonu créé ñom seen BRICS da ba légui lañ créé sampagut taxawgut mais len nak lañuy tuba bi rawé moy ñom lepp liñ ko def ci ay xatar ci waxtaan lañ koy tek ñom en général waaw waxtaan ba jëma convaincre ñen ñun nak ñun suñu différence ak ñom toll nañ ci jamono bobu non nga xamantene parce que bu kenn nax kenn Mali Niger ak Burkina lenn rek motax ñi xass CDAO mo li len CDAO wax na len sen mandat jeexna da ngay ni organiser election ñom buñ teunko ci CDAO ñun bu fi c'est nak buñ nax suñ bop quoi hein ñi ni mënu ñu nax magu ñi da ko ngey jang ken deug de bu ngeen teunko ci CDAO da ngeen teunk ci loi CDAO yi moy ni y a pas régime militaire démocratiquement élu non lañuy falé président ñom ñu xamné bëggu ñoo dem de nga organiser élection ñu ne teunkutuma si bo ci teunko turkey teunko dosi loolu tax ñu fermer sen ay sénégal nak légui lima mënd comprendre moy nan nga mëna ñëw fekk groupe gu ñambatan wala gu ngas suñu xamul ñambatan hein wala gu am fièvre zone yow amo fièvre zone machallah def nga sa check-up def nga sa lepp nga wër peng de nga nga ñew ne da nga dugg na sarax sa groupe bobu nona nga xam dañu ñambatan loolu ñu bëgg sénégal non jamaay du ko def sénégal du ko def ñeer ñom seen problème bop ñom ñoo coup d'état lañ lay won ba tax ñu coup d'état ba légui mëng fa légui ñom lu tax sax ñu joxoon ci france ñom france genn na Télé France dag nañ ko génn, Air France génn na, yañ fa soxla woon yépp si France génn na. Ñoom benn la leen dese mooy ne CFA bu leen neexoon léegi ñu génn si, beneen bi tam mooy langue française bu leen neexoon léegi ñu génn si. Waa léegi kooku looy toogati bët bu set def ay discours jaxase ne di joxañ France ak nangam nangam ba si xuraale see dëkk lor ma ne dañoo jubut. Kuy waxal yàlla xam nga ne ñii jubuñ parce que li tax ñii saaga CDAO di xas CDAO lenn rek la ma répété ko encore mooy buñ si tënkoo dañuy def organiser élection libre am ku dem mais ñoom nañ wàcci nañ su mew ko ne dem élection bu fekkee noonu la leen réew mi bëggee ñoom mën nañoo gagné réew mi la leen bëgg mais lan moo leen tere su mew ko nekk civil def si CDAO. Man li ma gëm moo di ne CDAO baax na Pape Kane kër posé naa question maanaam CDAO si daal lu muy njëriñ Pape Kane ma posé ko question ne ko yow ndax mos ngaa tukki si réew yi CDAO yi ba léegi tontoo ko si bu sa mu naan CDAO xoomalaat nangam xaar ma ñu am.
fa lañ financé fa lañ dugalee lépp mu def li muy def Burkina donc y a des choses yoo xamante ne bi aussi au niveau de la CDAO vraiment pour pays bu bëgg moom boppam surtout ñoom pays yi nga xamante dañu toll ci situation nga xamante si dañu déstabiliser seen réew yi donc man je vois très bien que ñoom ñu mën a gën a dugg ci seen benn coquille parce que sinon moindre erreur buñ def gars yi déstabiliser leen moindre erreur la lay buñ def les occidentaux vont passer par les pays voisins pour te loolu CDAO moo ko waroon a njëkk a bañ. Di la ziar le grand am na solo contribution yi am na solo di la bége Ibrahima l'Africain ñu ngi lay bége man di la bége bu wér.
Gis nga li may wax a ngi nii dégg nga léegi CDAO waaw li beneen affaire la mais xam nga man nag lan laa bëgg nag fi nekk nii coopération bilatérale point yi na léegi bilatéral mooy am par exemple Sénégal mën na diil ak Mali waaw parce que fi nekk nii tey jii Sénégal diggante Sénégal ak Mali mën nañu teg seen kii wopp coopération bilatérale entre le Mali et le Sénégal entre Mali mën na teg coopération bilatérale am entre moom ak keneen ainsi de suite parce que gis nga li ñuy def nii man jàpp naa ni it's not good man jàpp naa ni AES bi li muy xeex nii CDAO da ci war a jàpp mooy affaire terroriste yi ak rebelle yi man jàpp naa ne lii CDAO lii la waroon a njëkk a def jàpp ci xeex bii ba pare su leen soutenirwoon ci xeex bii nga ñii nii gëm naa ne ba pare ñu réorganiser CDAO gëm naa ne lépp ay baaxat mais nii ñu ko bëgg a def te gis nga xoolal waa jiy wax tubaab yi rek wër ñooy fees dellu suñu sommeil xoolal tubaab yi ña nga ne gàjj nag toog di leen déglu fi nekk di jëm ñëpp ñëw nañ sanction yi ñu bëgg a teg ak lii yëpp jàppal bàyyi lii yëpp ñooy nekk ci ginnaaw di pousse rek xoolama lii yëfi jaaxaat yi ngi def nekk nii di yëfi lan la non CDAO gaayen CDAO suñ ko fi CDAO gi suñ ko fi jëlewut ñun fari africain yi dinañ sonn de li ma lay tax nii suñ ko fi jëlewut wala ñu xoolaat ko defaraat ko suñ ko mënta defaraat ñu créaat beneen parce que lii ñu jëm nii ngandi problème lay indi biir Afrique de l'Ouest te lii la tubaab yi bëgg mooy session yi ngande yi xëccoo yi ak jàppal bàyyil yi lii la tubaab yi bëgg suñu biir ñun Afrique ñun on doit se nous réveiller baax na rek
dégg nga de CDAO benn rek laa leen jël CDAO ni mu baaxee si Sénégal Gambi gi ni Yaay Jamme nekkoon Yaay Jamme ku nekk xam ne na suñu problème loxo fii yàgg nañ fee débat si rajo Modibo bi dégg nga de di ko attaqué ndax lim daan dimbale Robeli Casamance ndax lim daan dimbale ñiy gor garab yi si Casamance bant yooyu noonu ñu koy jaay chinois yi fii je me rappelle Yaay Jamme benn bis bi muy xasee Ablaye Wade kero rajo bi ñëpp a ko attaqué Grand Lay Niak Thiakhane fi la taxaw attaqué ko mu ne voilà lii mooy patriotisme te booba Grand Lay Fall Ablaye Wade lum deg ñoko ko wax mais bam xete langue ba langue gi corossé lal lay wad lal abdou diouf ñepp ko attaqué mais lolu dama ko duggal non rek mais dama bëgg wax moy cdao mo dem sénégal dafa dem and ak cdao jëlé fa yaay jamme ñu tek fa ko xamantene tay lepp luy lor sénégal du jëw ko ci loxom lor ak doyna lor rek doyna ba paré suñu militaire ya ñang fa ñinga bir gambi ak yenen ak yenen ak yenen cdao presse bi un problème ak yu dem non ki am problème ya nga degg de way ki fi togn kaba waré xawma ki fi togon après bless mais bañ koy coup d'état tolu na cour cdao mo départ dem ben mali gi ni ñi ciow nan ay mali mais mali ay ñi ngi ne ñi bi sénégal na xass ak lak xam nga lima gis fi moy lanam moy netele bo muy netele wa ñaar ñuy xex de nga de kenn ki ñu ñew diko ciaw yom bi ati xom ñu ko wax banam sa doppo ala ko laalen ñukoy ciaw yi metti muy fitter ñu ko melni ko bëgg xex ki koy ciaw ñu ne ko do tok mu ne way bay leen ma xalangu ñi ni lool la dañu wax lañu waxon france genn ñepp genn bay leen fa sen rew mo di couper courant ñi am ay problème ñu dajé ak sen population yi xamul luñu leen mëna wax ñu continuer di leen xassal nan leen france moy problème bi nangam di jëm xori sénégal nan alors amna salon xom de esclave xom ni ko tuddé sen français yi ñu wax non you know mais li deug moy né ñi jubuñ lan moy deug yow bu fekkante né mais ma ngi deug ñi nan cdao france moko mais yeen nigeria yeen da ngeen gëm né nigeria ci bopam xamna si ñi am doole ci cdao la bok ces ya gëpp in nigeria france man nako wax lum def kon da nga xamul sa nigeria bon nekete yeen gëm ngeen né nigeria mi nga xamantene ci sen constitution comme din ñu comme dedna bama fay nek militaire bo xamna am nga gratu capitaine bo takke jabaru tubab ñu wacce la ci bis bi do len def sen constitution bama fay nek liko def moy biafra ba sa lañ jëlé sen matuway ndax biafra bu france mo doon dimbalé ibo yi ci le nigeria te le loi yoy non yeen fanga ne nigeria france dana ko meuna wax lum def mu koy def no come on ha ade jibi nan duñ dem ni fuñ dem man senegal dañuy répéter pas bo xamne kenn ko wax dañuy répéter ko buñu ande ñi duñ dem duñ mësa dem wa fuñ dem la bëgg xam man fan ha rew yi ni nañ bayyi blame game yi victimiser wu africain yi sax la wara wax africain bu suñu victimiser wu di blame game do massa am development jamono bi ñu tollu di jamono discours cheikhou touré yi gaay yi def discours yi ñi def ni discours 1960 la de nga de rew da ngay seug nga xol li nga xamne mom la ci rew ñak nga diagnostic ko xam nga ñu waxe diagnostiser ko boko diagnostiser ba paré fekke éducation da nga sa am problème am problème ci affaire infrastructure am problème ci affaire healthcare yoy yep nga tek ko ci sa kanam wax sa askan ngeen liggey régler sen rew tabax ko non lañuy tabaxé rew mais do fi tok di blame game da ngay jox ci sa éducation jox ci infrastructure défar sa électrique ba nga xamantene da fay courant do ko ñakati ni ñi ñew investir sa école sa hôpital yi mëna dox nonu ko xamna awu gosu yoon wowo nonu daga dem ba pare dag corruption ñun suñ bop lañu wara blème féké blème day am moy corruption yi ñun ñokay def nañ ci ba joxoñ baram France ak ay duguna fi genn fi c'est pas vrai malé nga né di couper courant hein di couper courant ñaar article na mel da couper courant légui mi ngi couper courant ñi ngi dem di yalwani poutine doko diñu dibangi joxon centre nucléaire burkina la même chose légui na li gëna dangereux moy sénégal amul xex sénégal terroriste war so col terroriste amu fa amul ben bombe buñ fay exploser en tout cas ci jamono yi ba légui ñun ñu bëgg ñun ñu né nañ gën cdao té ñun dara jotu ñu ñambata ñu sokkatu ñu nasu ñu pay suñu dem dugg sa ñi nga xamantene bëb bi sa ñi nga jakkaro sé nit ñi dara yenté ñomi neen han non man goma do man de wax de gal goma do man lima gëm modi ne mali bopam ak burkina na ñew à la raison nañ ñëw à la raison na sen nit ñi sen politiciens yi mag nañ bayyi politiciens yi tek nañ bayyi sen borom xam xam yi tek di len dakk ñi daw ñi tok waxtaan sen rewma deug le organiser des élections France ñu don tumal France genn yeneen ñi genn ñu organiser sen élection yu bu sen rewmi commencer liguer sen rewmi bok ci bir CDAO deug le yalé nakati sa CDAO waxuma militaire yi buñu né ba faro militaire ñi lay nakati ñu xam nañ ko moy wacc leen lañ la wax amul leneen seulement que nak ñun dañu tollu ci benn jamono bo xamne population africain yi ay ndaw lañ te duñ degloti lu leen ni fit ñi jël ko bu militaire bi taxawé né Ibrahim Traoré nangam tay discours bi ñu ko passé di aduna bi yépp te dara waxu deug bëgg dess pouvoir dong nak motax muy xass CDAO malien bi la même chose bëgg dess pouvoir dong motax bu sey teunku CDAO dañ ko defal date bu wara wacc organiser élection lool rek la buñu fa nax kenn donc nañ ñu à la raison waxtaan ak seen nit ñi seen borom xam intellectuel yi nañ genn réew xam xam mo koy défar du fétal yow man nga nek Burkina Bé jël fétal bëtt bu sét yaangi ordre ay arme ci xaaliss Burkina Bé yow arme yoy boko joté ci Poutine yaangi dem wara guerre ci ay dëkk yi ndaw yoy nonu ñu ay terroriste la ñom ngay xex ñom di leen ray am ben France lañ ko mësa ray ñom ben ciow lu ñu dégg yi ñu leen ñu ray nda malien yi ben France lañ mësa ray ciow lu ñu dégg yeb ñu ni neen ñoy rayanté du ngeen genné sen borom xam xam ngeen tok waxtaan xol cycle violence bobu non ak tan lay arrêté lillahi wal rasuli hein waye di nax sen askan bi bu se ñu naan CDAO moy problème bi CDAO moy problème bi CDAO fa nek problème yow organiser élection lay lawal nga d'accord dem ba dal ba jeex nga né non rek genn ci CDAO dama ko répéter ayoon parce que lool mo fi nek hein anyway mais dañ ñuy bax di len ziarat dañuy bayyi wax na ay buñ en fait ñi am na ñom duñ dem ci bi may dégg duñ dem fo jëm kon fuñ jëm fan lañ jëm naar ya nga né c'est la même problème amna suñu xamné firqa iran bi lañ andal muy yaman muy iraq muy syrie ñeneen ñi ay égypte ak yoy and mais aduna mo tedde nonu mais ni ko nek c'est intérêt ngay sét hein c'est intérêt ngay sét BRICS ñi ni sen intérêt batay lañ sét mu ñu dem ak américain yi nangam nangam guerre bu ñu dugg ne ñom ñu ne dañuy créer sen BRICS hein non mais une frequence c'est d'ao c'est d'ao bax ci c'est d'ao lim baxé ci ñun en tant que surtout Sénégal parce que ñu dañu bok ci réew yi am yi lit yi jité c'est d'ao banki da fay nek lañ ci am say employé ken du ko am dañ ci am liñ ci am ci économie yeneen réew ay malé yoy non duñ ko am nit nak mëno ma répéter ak encore mëno ñak ñambatan wër pek pel de nga xey ñu ne da kay ñambatan ñom ñu ne nangam nang dañu bëgg nga ñu dugg seen biir tal ñun amuñ ko xex amuñ problème terroriste amuñ nangam ñi nga am élection démocratiquement élected que jeunesse ya bëgg mom lañ wax ne mom lañ fal so what is our problem ñi bëgg tok fi rek ñun tam di and ak nit ñi rek rythme bi rek ma riro ndor ñu naan CDAO te ñun CDAO ñuko tey ñun suñu loxo ñun han ñun ñoko tey suñu loxo ñun ak Nigeria ak Côte d'Ivoire come on africain la hex garab ga jere nga dag say meñet de nga ben wa ñu xassal la garab gëna baayal ma gor ko nga na wa goral buñ ko re nga joru ya nak Sénégal ci kam ñu na lay ziar lay nepp
Miami ñam ay da jam wa de ga bay ran mag mi da bay gona gi mu essayer rek ka su essayer amul problème xam nga essayer sax mo gën nga essayer daanu jogat essayer daanu ba baxle mo gën nga tok ah du non ci moment bobu nak lañ tollu nak fi nek ni waxtu wo lañ tollu nak waxtu essayer bobu non ci lañ tollu fi nek ni nak moy essayer nak sunu daanu jogat mo gën tok gi da yag da do yag tok nak gra da do yag tok de gra ah jotna hein mieux vaut ñu tromper wu suñu propre solution que di tromper wu ci solution jambour rek ko ni di tromper wu ci solution jambour rek bo bak li baye ñu nak ñu ñuy trompé ci suñu solution nak agra wala li day daar do comprendre dañ la mak mom nenañ mak day waaw li nga wax legui lay deug la bak day ragal ndax limi xama bari right waye xalé du ragal xalé du ragal ndax limi xam bari wut yamay deg waye nak xalé yit ñak ragalam gogu da ko yor ak dolem su dajé ak lo xamé na xam ko yit songo waaw songo dan ko jall wala mu dan ko rek waaw te ñoo bay ñu song rek di la ziar yaa amna salaam
assalamu alaykum radio dakar mo di général ndey di parachutiste wa di nuyu général cham di nuyu foyer bram tebbi le professeur foyer di la ziar la ben bara di la ziar djibissi jamu yalla di la ziar inshallah soxna soda di la ziar di ziaré gaay fi dugg ñep di tamat dugg nak ay yu bari bundi ibrahim rek may di wax né général cham yindal sen ay sen gaay sen ay ngi def ni créer sen histoire créer sen problème hein bëgg ñu dugul ci biir sann passera ba ñu duñu sénégal dëkk bo xamné dañu nangu rek ay ñu jogé feli ci Allah ba di xex sen xex créer des sen terroristes di rendre sen bid def sen coup d'état te gu neex la leg guñu bëggu ñu manam forcer ngi dugg sen AS non sann c'est pas comme ça mais le plus dank et puis le gars là Traoré là c'est un gars qui est inspiré nik bu fa ka da ngay wax nit ñi il faut avoir un respect faut du respect bu wax ay chef d'état di wax ay nit da ngay xamni ñi ngay waxal c'est nawo lañu ci don même chaque fois bu wax des sad day garawal gor du garawal garawal la war bayyi da fa ndako fele reçu ba ma ko sal toge mo ngay garawal ñu wa dam ko fi di garawal ay jomay ak yefu gor bonéke kilifa bonéke bo courage ba top da ngay dal am régère skrew yu ñet ñep ko reta wa legen am sen terroriste yeen li ngeen li ngeen am ci ay problème de sec xol li ngeen kenté mais ñun false ñu président démocratiquement ñu parlé ñu France parlé ñu ndey France parlé ñu baye France ñun topato ñu France ñun dañu topros ñu rew démocratiquement li ñu false ñu président yo ay nit ñoy taxaw fal nak bëggu ñoo forcer ba force pour ñoo par force yam duma sa am dañu tok ba suñu xel dal bu ñe ba gis li ñu xam bu Sénégal dama ba gis lu mu daram xelam dal ba xamni mëna and ak ñi bu ko rew yu and ak yam mais c'est pas parce da ngay ñëw rek def ci coalition c'est une trois personnes yoy trois pays yoy bëggu forcer nit ñi pour ñoo fekk ci ram doon lepp lo gis dang ak xel ak dal mais yu nga jëf rek def ci courant même pas sa mandat jeex na gaay yokal yeneen 5 ans nga tok legi bu def sen ben clan ngeen bu xëc ñep ci yeen non c'est pas ça ñun aussi am nañu aussi am ci si raison tok de suñu tan xol ko lañu fa lañu jëm
wa foore na nga def wa ma sha Allah li ngeen di waxtaan intéressant c'est très intéressant parce que comme li nga wax war nañu xam fi mu nek fuñu tek suñu tank waye ma laaj leen ben question ma laaj leen ben question wa da nga na defene yeen li ngeen di xalaat ni Ousmane Sonko ak ñom Jomay seen équipe bi xalaatuñu lu ne mel wala lu ko raw man xam nga mbir dama ca bëgg lu ci bari ñu am lu ñu bayyi xel parce que bu leen pousse amna lo xam li bu ngeen ko pousser bu mu la nek du soti parce que sénégalais fi mu nek ni dañu euphorie dañu am euphorie moy ciow la fa mu nek rek ñu daldi bëgg juk daldi koy daw top dal changement Mali changé na Burkina changé na Niger changé na lool lay bañ nak ñu waldi dem ci euphorie bobu daldi dem ni kon nañu def changement nañu def rupture ak France parce que waxtaan yu yépp lool la waxtaan wi ngeen indi fi moy changement rupture totale avec la France dem rejoindre AES les pays du Sahel là mais koku da ngeena defé ni gaay ñi jité réew mi xalaatuñ ci da ngeena defé ni gaay ñi jité réew mi ñun lañu xalaat nañu ba xalaat lu ko raw mais ñoñu upp ay élément d'appréciation lu ci mënon nek rek dañ koy def ils ont pris du recul ñom dañu déllu ginaaw ci liñu doon niñu jappé won
ñun position bi ñu taxaw ñom fa lañ nekkon mais dañoo delu ginaaw fi mu nekk ni ci ko am beuti xol xam nga ni dañoo delu ginaaw mais xar dawul fa mu jëm doole lay wuti xar dawul fa mu jëm doole lay wuti ku nekk ni ngay toje ak sa bop jinax dal ci gattal ku nekk ak ni ngay toje sa bop jinax te ñom ñi am na ñu toje seen bop jinax ño xamni ñi lo xamni li nak du nekk ni nga xamni mom la ko ñom Burkina jappé ak Mali ñun bokku ñu ay réalité dé yeen nak da ngay na bour rek dal di bëgg né rupture ku gisséwul nonu ngeen ni nekkul ci yoon mais aduna déméwul nonu aduna warul démé nonu fi mu nekk ni bu len japp né ni ngeen gissé rek la mbir yi wara démé lutax lolu baxul bu len defene ni ngeen gisse ñen ñi lay wax bu len defene yeen ni ngeen gisse non la mbir yi wara deme ku deful changement wala defo rupture ak France rek ngeen defene ñun dañ ay collaborateur lañu wala daño ragal français yi wala français yi buñu demul budul ñom ñun duñu nek bu len ko gisse nonu ñun waxe wuñu fofu de et puis politique étrangère bu Sénégal fi mu nek ni hein waxul li ngeen di wax de dañ am politique étrangère fi mu nek ni bokul nak ak Mali ak Burkina Ibrahima Traoré na wax lu ko neex baye bo mu ni ay valeur français lañu mom fi Sénégal tollu mom munu ko apprécier munu ñoo dogul ci dara ah et là c'est réalité nous avons les nôtres Burkina et là c'est réalité nous avons nos réalités ta moy ni ñom sonko di demé ak jomay lolu mo jik senegal gañu da nga defé ay dof lañu xalé yor rew mi da nga defé ay dof lañu ko defé ay dof lañu bobu yow mi ya xamul li xew de bayi len xel ci lolu ta ñu def ndank nañ len def ndank suñu digënté ak France nañ len def ndank suñu digënté ak Amérique nañ len def ndank suñu digënté ak yenen puissance yi hein nañ len def ndank dañ len def ndank affaire yi du xet de baxna mais c'est intéressant le débat est intéressant sujet bi c'est très intéressant mais li am solo de len baye tam nit ñi ah di wax seen xalat ak di jël seen position bu len jappale ni ngeen gisse rek non la wara deme lolu baxul
waaw ñom sonko dañ ci cedeo bi dañ ko bëgg defaat ci lay stand tank dafa xaar lay nekk bien bu ñëw ba gis ni sédéwa bi mënu ken kam ñu ko défaat mais bu créé ñom dañ ko seen décision même s'il faut créer un autre nom ñu créé benen tour union africaine par exemple l'union des africains sa mënu ñu yand ñi problème moy yi wax yépp tôt ou tard takaré problème ji rek africain c'est pour moi ñoo né ko andal taw ko ngay andal fi problème indi mo fi jogat jappal bayil hein ki ñëw le coup d'état ki genn AS bi taxaw fa and ak France ñu dama no wala ki genn dem africain sport ngok ko lu comprendre bu jogé dan les chefs de salon comment les chefs de salon moy kan ñom combien de temps le sen lañu coup d'état sen wajju Thomas Sankara des années depuis 1987 ba légui ni kan ñu changer président yagul ba boy jigé def sa révolution dafa de sene kula 2020 xam nga tam ngi ci la waji dawe genn hein ni bu ñu fantani ñi dañuy respecter nit ñi te nek ay nit ñun kam ñoo forcer par force ñu leen sene wo bu ñu nek on va prendre notre temps jeur suñu temps xol ñu andal ñun Sénégal dafa dekk bo xamni tok ñu ben ginnaw dekk waaw Sénégal c'est un pays indépendant total ñam France mënu ñu dar France gi ni dar lu mënu France ak Sénégal avec Macky Sall ok mais avec Diomaye c'est France de France mënu ñu dar waaw égal bañ né boy lool mo sen position gay wati Maroki waaw fi mom amatul ay quand Macky Sall nekkon fi ci daw ci ginnaw non ça ne passera plus amel donc ñi ni ñi bay suñu jamm c'est pas eux de nous forcer pour nous faire accident c'est pas eux et puis gor garo wala quoi ça bu taxaw les esclaves de maison les esclaves de bla bla esclaves de salon deuk ji rek bo rek sey xama sey soi disant bu ken bela buñu jige nek ci ci resu di saga sonko di saga pour lan man sama saga du mo fekk ci di saga sonko bu di saga jumaa gudi beccek sey sembe ci lar may ma ngi jeglu ñu ñu rew ba do tekul dara malien yi ni soy buñu jige di saga sonko di saga jumaa bukene fasé buñu jige bukene ben di saga jumaa di saga sonko tout temps hein ils veulent nous forcer pour ñeu dolu den nañ tok ba kërok ñuy xel and ak ñuy ba ñu xam fa lañ jëm ëlëk ñu xol ñu andal soñu defal sédaw bi soñu and ak sédaw soñu xol kërok ñu andal mais c'est pas de forcer dañuy nañu dimbali ñu ci réew bi réew jamm la amuñu problème ennemi amuñu problème terroriste fi jamm rek ku nekk ak salam nañu may jamm nak so fañ trouvé ci bu kër bi la ci malien la
ah machallah deug na deug ma ngi doora deug il est arrogant traoré dafa arrogant mom kenn yaruko traoré dafa rew il nous emmerde voilà le mot il nous emmerde affaire révolution yi muy jaay dara xamuko dof la degul liñuy wax deug boko waxe degul tubab mom traoré degul tubab sax il s'exprime mal très mal man ni dama leena xam max sen ay nijaay ñu bokkon genn école militaire dama leena xam jaar ci école sous-officier jaar ci école officier limay wax dama ko xam de dama leena xam ñi dama leena xam wa ay xet lañu am ay gaawa mer ay nangam man xamna leen bu baax dama leena xam nima leen xame wu leen ko re yeen xame wu leen nonu gaay ñi man dama leena xam jaar ak ñom ci école militaire xam seeni capacité xam seeni caractère wa ay gawa mer ay xet ay affaire révolution nangam ta dara jagufa Traoré il est très arrogant moy li nga wax dafa rew ni muy waxe di wax les valets de l'impérialisme les valets de il s'exprime mal degul sax tubab hein degul sax tubab amul ben niveau dof la yi muy waxe taxawul yi baxul Sénégal dafa am nañuy démé nit ñu yew nit ñu am maturité ño fi nek nit ño xam nañu fuñu tek sen tank li golo don li beuy don lek ba sax sikim man nako kontiné di dundé ba Sénégal di Sénégal bobo ñom ñi yépp kenn démagul ñi ngi sol ay ngembak yu kenn xamul limu don Sénégal dafa nuro ak dëkk yi Sénégal nuro wul ak dëkk yoy raw nañ leen bokku ñu sax yeen nak da ngeen bëgg fap ñom fiñu tollu ngeen bëgg ñu bur daw jëm fofu non Sénégal ñu xalaat ño fi nek joté wuñu ak tuwab yi dara amuñu benn problème ak France ak ñu xamul lu ñuy négocier le contrat yi ñu xolaat ko yefi jaar ci yoon français yi d'accord nañ ci lolu c'est tout doyna seuk fofu la jomay taxaw kumu neex fofu la jomay taxaw kumu nakari fofu la sonko taxaw motax ñu delu ginaaw xamnañ ñom li ñuy def defuñu ñun nak ñofi nekk di xëti naan dañu nangam nañu dem AES lutax ñuy dem AES lutax lan lañ fi réaliser lan lañ fi jëf ay wax ak xex non il non calé au diable ma ngi lay ziar di big way sa intervention bi amna solo lol
Elas, sacré elas. Elas, yow gane ni, gane aduna bi ñi mer dañu gembu. Wa me, ñi mer da am lu leen merlo? Da am ñu té aduna bi, def na ñoko mom? Di tek nit ñi lu leen di tek ñu ñi lu leen neex? Lolo fi am nak. Yow mi so nekkon ci benn groupe ben am ñu jog ci biir groupe ba japp di duma di def lu nek ah do fi pu yow fekke ne am nga ki di nga jog nak da so joge kenen jog yeen ñepp bokk même sort bi ki leni ñi leen japp di leen soral yeen ko bokk lekay du gene and ah way yu nak BRICS bobu nga wax mi gi dox de BRICS bobu nga dox deug nak BRICS deja amnañu investment bank bo xamantene mu ngi dox investment bank xam kan moko jité moy ki nekkon presidentu ki da placer won lula ku jigen koku nekkon brésil moko jité waw mu ngi dox deug waw ñom ñi ngi traiter sen bir nel kay yow media occidentaux yi ngay zéra di len deug to media occidentaux yi ñom duñ bëgg genn dara ci lolu mais tay so duggé ci YouTube bi nga xamantene bi man nga séran lu neex yamay rek
di nga gis lepp ñi ngi avancer à page de géant lañuy def la lay wax ni ngi avancer deug sax ay nak so nekké nak dans le monde occidental ñom duñu bëgg génné yoy duñ bëgg génné li ñé di def duñ bëgg génné parce que lolu aussi baxut ci ñom lolu rek la mais ñi ngi dox sen dox benen bi ñi nga wax né pour bañ buñu voté affaire yoy wayo Ukraine gi waji nek Ukraine gi mi ngi neto néna do organiser élection dama lay laaj ndax tek nañ ko ben section ndax do organiser élection mi ngi waron organiser élection defena mois d'avril bé passé légui néna élection do am ah parce que dafa nek réew mi dafa stable légui nak come on man gis nga ñé dañu nek situation de guerre situation han sen rew yaangi nek ñu ngi leen attaquer ñu ngi leen def lepp c'est amay deg gabon gi waji jël yefi lu ko té organiser mom gabon dafa am attaque amu dara ma nga né dara daluko waja nga neto waji nek gabon gele ñu ngi koy recevoir sa waji sa président bi fi joggé recevoir nako ci sénégal gi gis mo yi fo gis nga soy wax da ngay wax yewit wayo observateur benn beut ga yobil ñaari beut yi sa waji bi mi genn avant mi genn recevoir na waji nek gabon te dafa def coup d'état ñep xam ko yamay deg maître am bele ci france ci élysée muy macron recevoir na waji yi g7 groupe g7 biñuy def sen ki bi bu juba wessu bi nga xamantene ñoo européen do nga fa dajal won o invité won nañ waji joju mu dem alleg lolou fuñ ko tek lolou luñ fa tek bëgg songu ñi nak naan leen waaw yeen da ngeen naw gi tayere coup d'état ba paré bu gu leena joxe gi bi goor gi motax te kay nga ne dafa coup d'état te ngour gi du ñom ñu nekk du way nañ baye gis nga élash nga xanté deug gis nga ñi wax ji moy so gisé ñu téréyaawo nangu di leen tek li yalla xamna du ñun ño jël suñu décision bop téréyaawo gi dañ leen di dicté yo xol nga réunion céréao bi ni tubab ya nga fa fess djel luñ fay wut xol déclaration bi ki bi ñi def ni rek bi job jis posté légui xol tubab yi dañu fessé dal ci bir salle ba luñ fay wut parce que ñom lan la parce que ñom intérêt yi ñu leen xaj fi ci réew yi légui nak yow en tant que céréao yow ya warona am xel xamné kat ki lu mu mënti am ak mom problème sama mbokk la mi ngi melni nga dekk sa biir kër nga am yox sa frère ngeen am seen problème bop doxon dem jogé feulé bëgg la pousse ci sa frère bi yow nga koy nangu lo am problème ak sa frère doxon dem beulé dakko ba paré da xamné doxon dem beulé amay dégg bëggul sa frère ndax su lu bëggul bëgg sa frère du ñëw di pousse ak yow pour nga dal sa frère yow dakal doxon dem ba par so dakké doxon dem ba paré yow ak sa frère nak yeen ñaar su ni problème bi bop man ngeen ko régler sen bop waye yow doxonde mi nan la def ko ni ak def ko ne kan defal li ak defal le rek parce que doxonde mbele sa frère bang koy sonal parce que mom lam non def sa frère bugu ko sa frère dakko jibiti leg yow ñu bëgg la utiliser pour nga anéantir pour nga kiel sa frère bob ngay dal ci sa frère bi rek te bayyi doxonde mbele nga xamene yow waxuma la mais yow choona yim la tek rek ken xamul num tollu choona yim la tek bob ak le ken xamul num tollu yo lan ngay wax ci Patrice Talon mi nga xamné recevoir na semaine bi général Lecoin moy ki togon français bobu général français bobu tok di wax né dañu wara recoloniser wat ki l'Afrique kokou la Patrice Talon recevoir semaine bi général bobu lan la koy Patrice Talon di doyé gis nga dañ baye suñu yi ñi nekké gis nga jël sa frère am ak mom problème wuro tax nga jëlum doxandem bëgg ko tek ci kom ñu waxante deug waaw kanta nak jomay ak sonko yoon wi ñu jaar yoon la c'est ku nek ak seen mais ambition yi ñom ñepp ko bokulé manam li AS bëgg mom la ñom jomay bëgg moy souveraineté mom suñu bop mom la ñu bëgg ñun ñëpp ñaar yoon yu bokku ñi am nañ seen yoon ñu am suñu yoon pour man kenn waru ci xass morom kenn waru ci wax den sa morom ñom amuñu droit wax len ñom jomay ñom ñun tam amuñu droit wax len ñu ci ñom parce que ñun ñep ben bëgg bëgg bi lañ bëgg ñaar yoon ye bokku ku nek da nga am sa yoonu bop waye lañu bëgg moy ëllëgé ñun ñaan ñep ñu agando fañu suñu agando fañu agando su kérogé and ci ñun moy gëna yomb parce que ñoo bokk ben ambition waaw yeen ñi nak yeen wa appel yi mom yeenay suñu gomu biir yeenay suñu gomu biir te gomu biir nak su commencé di la indil di gamay de bëgg ngeen bëgg fe da ngeen and ak joba yeen te ngeen mëna and ak joba ay la seen yi amay joba gel yow musu and ak ñom fenn yow karo rek nga fi tok fi nan way gis nga ñom jomay dañu trahir yow yaak fi wax fi nga ne ngi ni lañ waxon yow yaak fi wax fi nga ne lañ waxante wo nak man nak ma jaaxal man jaam ya yow taw fi nga ne ñom jomay lañ waxante wo nak wa ki pan africain yi respecté wuñ ko ba tax wa pan africain yi di dal sen kaw waaw bëgg tok fi nan luñ wax deug waaw ñoo Ousmane Sonko duñ wax deug motax gis nga dañ ñele dañ leena fenn motax ñe di la sen ko ya togaat yow nan waaw ñom jamaay li yoon wi ñu nek yoon woow la ya may deug kon ñe amuñu dara luñ leen wax man xuma man yow gis nga yow non wa ba père ba jaxal gën ba da rek di la ziar
capitaine Traoré na aucune experience ci limuy wax gënu ko xam nit ñi la la wax capitaine Traoré mi Ibrahima Traoré amu fi ben experience bo xam bi gëna ubbe ko Ousmane Sonko wala Diomaye ñoko gëna yewu témer jinn yoon demul sax bay nek ben c'est un militaire bo xam bi xamul dara école la joggé dem dugg école militaire genn barki demb la fi lifin yi muy pressé yépp taxawul man na xex nak pour réewam pour terroriste ak yoy amna num ko gissé mais bu mu ci waru ci yobale Sénégal di wax len ay valet de chambre lañu yu kenn xamul limu don ça c'est de la pure arrogance sénégalais yé ko gëna yewu témer jinn yoon militaire sénégalais tam duñu morom demul sax bay nek ben je pèse bien mes mots demul sax bay nek ben la wax waaw c'est une formation sénégal gogou lañ koy défé amul ben sénégalais bu dem burkina faso dans les écoles militaires ñu diko former ñom depuis britannique militaire école des sous-officiers école des officiers yépp sénégal lañu ñëw xam nañ valeur sénégal ci armée nous n'avons pas les mêmes visions nous n'avons pas les mêmes réalités nit da ngay xam li ngay wax nga diko dora annoncer di jël position ci lo xam li maîtriser nga ko non la démé dal
sacré hélas yow yaay jame xam nañ né indi won nay problème parce que da doon japp daan immiscer wu ci cadre Casamance bi lolou ñepp ko xam amay deg te lolou CDAO yag nako xam CDAO musul def dara ci lolou dañan deug ñaata at CDAO musul def dara ci lolou yaya kay CDAO bimu joge pour def ci li moy bi yaya jakar lok tuba bi dañu xam deug nak dañu xam deug nga mbir mi dañ ko doute fi mu nek yaya bimi def lolou ci digeenté mom ak Sénégal yag na tuba bi musuñu ci wax ci amay deug musuñu ci wax yaya élection yi di ñew yaya di togaat bobo waye ba yaya commencé jakarlok ñom yamay deg jakarlok ñom jël ay décision ci affaire ngor jigen yi yamay deg téré ko fa carrément né ko fa def dalay tej xuma dañ lay tej xuma lay leer am yoy mel non tek ay affaiream dak ONG yi manela moment bobu la gis nga moment bobu la tuba bi accélérer lañu activer CDAO gi ñu profito ci élection yi pour dégager ko dañu ant deug ela yaay jame lañ nan lam doon def daan nako def Sénégal te tuba bi musu ci ngang CDAO musu ci ngang ken musu wax dara waye bam ba yaa gele ay décision ci affaireu goor jigen yi jël ay décision ci affaireu ONG yi ak jappal bayel ki occidentaux yi taxaw di len wax lu ko neex moment bobu la yefi commencé metti nak moment bobu nak lay gaay activer CDAO gi lañ waxate deug ha si yaa yame su wat gis nga yaa jame su gonne won di jappelé num ko xet sax di jappelé rebelle yi te songul occidentaux yi waxu len dara japp waxul tous ak yame deg dara CDAO yi du def lim def
kon ma la ko ak sereyaw gi du kon du def lim def kon fa lañ koy baye mu togaat amé dég kon fa lañ koy baye mu togaat téwaat gambi dem ko téwone avec maire de fer bi mu ko téwone non la koy téwone yaa jame bi mu téy gambi am yaay ñu ci bari doon nañ wax di yuxu dafa taxone sereyaw wax ci dara wala mu jëm ci dara wala occidentaux yi wax manela ba mu tourner ci seeni ñom ci ñom ci seeni bir ci ñom occidentaux yi ba yaa tourner ci ñom boba lañu tourner nak activer sereyaw gi senegal mom itam gis ci occasion pour régler problème am bir mi ni la démé hein senegal gis ci problème régler problème am problème casamance bi dal ci profito Macky Sall profito ci li moy wax ji ñele ñoo activer yeuf yi gën nga sereyaw gi xam nañ li leen activer way yow ala bal say wax joy bal sa wax joy yaya kenn du wax ne yaya attaque ne senegal ba tay ñun ñep kenn bëgg ko kenn mu ci and ak mom rebellion bi nim ci doon def kenn mu ci and ak mom amna gambien sax and ñok mom ci lolu mais dafa taxone sereyaw wax dara wala dafa taxul sereyaw wax dara ben taxul occidentaux yi wax dara parce que bobu menacer wul intérêt occidentaux yi menacer wulen mais bu mu xé samp ay ki nu ko yarta affaire ngor jigen yi ci di deukam ne fi ku ko fi def yamay deg yak mom la hein day déclarer république islamique khoma de la gambie tek ay affaire am dal bu mu xey dal dur ay affaire am tek occidentaux yi ne hey ki nak ma ngay eppal fam jëm ONG yi fa do nek di palte nan ay droit de l'homme ak gappal baye yep mu dakalen ci biti gis nga boba la tubab yi activer sereyaw senegal jël yef yi parce que da ci gis intérêt parce que intérêt bim ci gis moy ki ak ki fek mu ngi tok gambi sunu conflit casamance bi du meuna soti ñu profito ci li moy waji ay sereyaw na parce que yaay jame ngi ni waw ni dafa deful li def dedet nañ xamne deug sereyaw bañ ko activer parce que yaaya été de yaaya dafa déranger won intérêt occidentaux yi lu bare ci gambi et ça ne les plaisait pas neexatu lon won waw tubabu ngor jigen yi daan dem gambe yep kenn ñemetu lañ tek tankam gambi kenn nak ñemetu ko fa tek ñu la pacc ci bir kasso bi yonam neeku ci ñu xamne legui ki il fait plus le d'affaire ñun senegal ñu profito ci ha lo dang la bay li ngay wax elage yow tay nga wax yow kéro fi nga fi taxaw fi ji forum bi nga ne ummi jomay ak Ousmane Sonko waxu ñu deug panafricaniste motax panafricaniste di dal seen kaw yaax wax kéro ba paré nga ñëwaat tayat nga ne waw jomay ñom fi mu jaar yoon mi mu jaar moy yoon waw parce que ji buñ ni ko man kenn xamul lolu yow su la arranger côté bi nga waxé ni su la arranger côté bi parce que bobu bëggon nga song gaay bon nga leena song moy affaire bi amone Burkina bon nga leena song nga jaaré fa yow kañ nga mësa and ak Burkina ci lolu kan nga massa and ak panafricain day nga ñëwaat yow gi ngay laaj sou la arranger rek gardi do re sou la arranger gi doore re ci dess yow wala rek yow togal baara de ay leen de la la ko wax jomay mi ngeen fogg ne jomay mi ngeen bëgg ouf yeen wa be do bok yaakar fogg ne waaw jomay def ni jomay fi Ousmane di jaar lay jaar de baara rek ñom ñaar dañu am fu ñuy jaar job jaar tracé ko paré di fajar c'est bo gën noppulu bay len sen kay fo mo gën noppulu
ah tonto cham fa fofu de mom wax deug yalla d'accord na fa ak yow ñun lay dal ci ñun la waye ndox mu tang la fa gaay def d'accord na fa ak yow wax dañuy worante bur naane gaay bi lolu d'accord na ja yow parce que lolu mo meuna nek nit ku ñuul di sacrifier mbokam nit ku ñuul am ngir dundu dañ nan deyal ma dundu lolu mom mo ñu sonal jogé wu fi nak CDAO bobu taxaw yoy lañ taxaw ñoko jité séré ko yépp ay boyu tubab yi lañu naxté am nañ fa seen intérêt personnel mo tax ñu jaay seenu askan
nangul tubab bi mu jël cioncham bi wala ndegunam wi tek ko sunu losini buñu noy waaw mais ñom ñi nek CDAO séré ko diko jidu yeb seen lepp ñi dox manké wuñu lén ñak ñu dara jambatu ñu dara joy ñu dara li nit ñi neew gu dool di joji bir afrique ñom bokku ñu di sunu chef de taille ak seen famé ak ñi and ak ñom di gouverner ñom yegu ñum nakaru afrique bo ñewé fi auto yi gëna sér lañuy dawal lak essence bu sér kër yu gëna baax lañuy dëgg ñi ci bare fayu ñu facture courant facture ndox waxi nopi bo gouverner ba joggé fa ñu yara le salaire chaque fin de mois ñu wiré logo passeport diplomatie ñom li rangoñ yi africain yi li joy ñom yagguñ ju ñom kon nak lima la ndale fi la nekk waye dañuy warante warante bi nekk ñi neew do la ñi warante bi ponkal ye ca kaw ñu leen di fay suñu impo ñi jitu ñu ñom ñoy warul senu askan di warante sen digënt ñom leader yi ñom chef de taille di warante luñu d'accord ba wara fo lu lañu wara doxal buñu dem gisee tuba bi ku ci nangul tuba bi ñu dagal la lañ lay dagal nga day war sa askan lolu mom dama ci and ak yow 100% lolu nak fek mi ngi continuer du ma liñu joy du mësa dañ yow mi tonto cham la deg fi yow mi tonto cham la deg fi jamono suñu election yi fi nga nan la won wonina la won won ni dañuy gënte legi jamono ji li fi xew moy bi jamono sonk ji ma ang koy dega yoon nga koy wax na lan buñ xamul la won wonina la won dafa won ci bor yeb ci digeent suñu digeente ak tuba bi gone yi xam nañ lay xew te bëggutuñu la won continuer tuba bi seen bop xam nañ ni du mëna continuer non kay lan mo kay safara mom moy bo ji dañuy jema tal suñu rew ñu rayante suñu biir wala ñom ñu ñew songu ñu ñu rayante ak ñom waye yoy ñaar mom fokk ñu la jëm ci ben roox lañu ñuy tojante bop wala ñun ñu yewu ndo andono ñun ñep fete ben bor jakarlo ak ñom ci nañ ko bëgge ñu jëflante ak ñom yoy ñom duñ yoy ñaar mom yoy ñaar ñom fokk ben am ci ñun nak ñoy xol ban lañ ci def ñun ñep ñi takkano andono ñaku ñaku bi té lañ bëgg ñu am ko mu jeex ben yoon wala rek ñom ñu ñew jakarlo ak ñun jaxaseñu feewu lañu ñu am ci ñen ño xamé dañuy ñew di wor rek and ak tuba bi duñ mësa jogé fi ñu nekk loolu la la gëm man di ziaré la bu baax tonto jam demo tonto jam demo ko ma salom man dama ngi di waru dakaro ñay fi demo ko ma salom ba légui man dal dama ñew rek tok tonto man xam nga moy loolu ma ngi fi rek xéewal
waaw djibisi wa la won wonena la won kay wonena day changer ah day changer da nga defal na mu doon démé rek lay démé man d'accord na ci li ngeen di wax ni waye na ngeen koy sakko dafa am aduna lepp lo xam li non nga koy sakko non nga koy lijeenté wa la won mom wonena dotul démé ni mu démé won lolu jeexna di tambalena sax tambalena de mais amna no xam li bo ne démé ak doole du soti mom la doon wax sank diko xalat Thomas Sankara amna erreur yi mu def Thomas Sankara amna erreur yo xamni daf ko def Thomas Sankara bi mu demé Harlem difa genn pistolet di wone kuma ki ni la lay def ak yoy mais lolou du won wax c'était mal approprié ken du def lolou Nations Unies la ñewon rek ñew visiter Harlem di genn ay pistolet di wone ak yoy non du nonu pistolet ko ray gañ dañ lay wajal aduna bi xel mo koy dawal mom frère aduna bi xet xet dawaluko ay xex dawaluko xel mo koy dawal ak xalat man nga lijeent lu nek waaw wonne nen yi fi nekkon la won wonne na la won kay wonne na waxatuñu lolu mais gañi intelligence lañuy démé dé génération bi intelligence lañuy démé danañ ko lijeenté ak français yi bam ni cioc te jasi du génn mbarma balu fétal du tak lolu moy xel lolu moy maturité mais ñi amuna ci ño xamni ñi xamuñu nu mu démé liñuy kaas nak man contre mo len d'accord nañu kaas ñom fofu lañu tollu ndax réalité yi bokul mais sénégal man ni gañi démé ni la d'accord la won na ken waxatuko ma ngi lay ziar changement day am par force ah dootul démé ni mu doon démé di kérok bi Ousmane Sonko duggé ak Diomaye la won woné ma sha Allah day woné France ni mu doon défé ñun lolu jeexna gañi tambalé nañu sax xamnañ ko dé lolu waxatuñu ko mais nak yoon wi ko wi ngeen di bëgg jaar pour Sénégal démé non pour woné nén yi ah dëd du déme nonu baxul gisewumako nonu yeen nak man ngeena gisé non waye man gisewumako nonu ah France kay jéxal na ci namu doon défé mom jéxal na ci lolu mom waxatuñu ko motax mané la won woné na mais il faut le faire avec intelligence c'est tout
Il faut le faire avec maturité, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire avec tact et adresse. Lolu fofu le Sénégal tollu te gañi boy yi mom lañuy démé dé ma yëgal leen ko nak boy yi non lañuy démé dé duñu ko démé comme ni Mali di démé ak Burkina ñun dañu démé nonu ñun dañ dul démé nonu niñuy waxé sax baxul mënu ñu communiquer militaire bi dafa mëna communiquer xamul dara Ibrahima Traoré mi xamul dara yentam xamul dara xamna nak bon limu jakkar lool la xam dafa na ni mom bon bien sûr mom nonu moy solution mais buñu ci yobale duñu ci yobale dañu def ko mënul sax mënuko xalatuko xalatul pour man ñu ci yobale boye ko gëna yewu téméré jinni yoon da nga defé mo gëna mus mom mo dañu xam dara dafa xam li xew xamul ni mu démé la la wax ah wayo dafa mëna gëna mus nit ñi ñaar yoon na xex limuy xex xex terroriste fofu la tollu ak fi mu jëmele réewum ci nim ko gisé mais amna ñi ngi fofu ku yëngu légui mu tejj la ku yëngu légui mu tejj la lool lay def dictature lay def fi mu nek ak réewande il est très arrogant il na kale o diable ni muy defé baxul
gracias ba glay ziar gracias capitaine Traoré xassou sénégalais xassou sénégal réba xassou sénégal mom ñimi wax taxna ñimi wax mom so déggé ci discoursam ñi ñewon sensico moy wa CDAO yele parce que dañ ko fay proposer wax nako néna dañu ñewon proposer les pour ñu bok ci élite africaine bi moy ñi xane ñoy diriger moy président yi diriger su ko défé ñu bayi len tay su ñang won ñu bayi len waaji nek gabon ngi ni da dem bok ci lolo sen bir yoy non mu ngi ni ñu bayi ko mu to néna ils ont refusé mom mu refusé ya ñom ñu refuser lolu parce que nenañ ñom duñu and ci yoy lolu la wax mais jomay demb la capitaine Traoré waxul jomay de capitaine Traoré ñi wax moy ñom Ouattara ñele ay ñom Tinu Bok ay ñom président Ghana bobu ñoño demone setiko ay gi moko demone setiko président Ghana mo demone représenter len ñum setiko yamay deg andak délégation bu jige won Nigeria ak Côte d'Ivoire ak yoy ñu dem setiko lool lay wax mune ñom dañu ñewon pour proposer len pour ñu del kiat du gadale rang ba paré ñom ñu def le bolé len ci groupe élite yi bolé la ci groupe élite yi moy ñu bayé la nga def li nga bëgg rek comme les autres légui diriger réew mi mais de faire del jaal ñun ñu sëgg suñu ki waaw defaral sa bop lool dong la lool ñoy la doon xal di mais jomay demb la waxul ak jomay de non modibo moni Modibo ci bobu mom mo ni man li capitaine Traoré wax dama ci gis jomay Modibo wax lolu il faut nga faire la différence nak entre li capitaine Traoré wax capitaine Traoré nan lay songé jom Ousmane Sonko ak ñom jomay non Ousmane Sonko capitaine Traoré limu gëm lolu la ñom Ousmane Sonko gëm moy ñun pays afrique yi lolu lañ woté ñun ni mom suñu bop momi do la woté ño bok luñu gëm ño bok fuñu jëm problème bi moy bokku ñu yoon wu ñi jaar yamay deg mom dafa am yoon bu muy jaar situation rew bokul ak suñu situation rew ñom mom nim agge ci nguur bokul ak ñun ni ñi agge ci nguur yamay deg mais objectif yi ben la fa ñu jëm ben la motax y a pas de problème entre ñun ak ay Burkina ba lolu xam nga lolu le grand li tax mu bëgguma lolu nit ñi diko yëkëti parce que lolu xam nga discoursu ñan la discoursu ñi nga xamé dañoo bëgg manam ñi nga ñi yëkëti discours bobu souvent muy discoursu tay yeb dang koy deg ngén ñi di attaquer jomay ak clé ak Ousmane yamay deg ñén ñi su ko défé ñéne ñi riposter ñu attaquer ñélé AS gis na lolu du discours ba xam daf ñuy avancer lo ñun Afrique de l'Ouest surtout ñi nga xamné génération yi ndaw lañ ñi dogu jog te bëgg am lu ñu bëgg te li ñu bëgg moy souveraineté Afrique mu li ñu bëgg moy anduk Afrique kon discours bobu man dama japp ne souvent ñikoy animer ci bir réseaux sociaux yi sax hein di indi ay séparation entre ñom ay ki entre ñom ligéyeluñu Afrique de l'Ouest parce que ligéyel Afrique de l'Ouest moy nga xamné yow jomay dafa woté mom ak Ousmane Sonko dañu woté souveraineté nek di dox pour jëm ci lolu ci seen yoon
Ibrahima Traoré wote la même chose nek lamuy dox di dox namuy doxé momitam pour jëm ci lolu Assimi Goyta dekk momit jeune comme ñom wote lolu aussi di dox lamuy dox pour jëm ci lolu Tiané la même chose num tuddu ça donc mu ngi nonu donc ñom ñep ño bokkale fuñu jëm yami dekk ño bokkale fuñu jëm comme ño bokkale fuñu jëm nak fokk na né ño dinañ tassé mais yoon yi mën na wouté mais nak suñu féké ni ñun dañoo nak parce que gis nga ben ennemi lañ bokkale ñom ñep ben ennemi lañ bokkale ñun ñep nak ñun ak mom ñom ño wokk ben ennemi bi dañu am ben ennemi interne ak ben ennemi externe ennemi interne yi moy ñi nga xamné ñom ño fi nekkal ennemi externe bi ennemi externe bi nak moy l'occident parce que li gaay di wote sénégal ñom jomay ñi tay ji su fekkon né ñom jomay démocratie ak démocratie donc ñom jomay ñi duñ fallu tay ndax gis nañ ñun li leen liñ leen def yépp France gi ak occident and ci ak Macky Sall ñu tejé ko ñun peuple bi ñun ño taxaw xex xex bi ba ñom ñu mëna tok ñomit seen rew non la seen peuple def parce que dami ba bami daanu peuple be jog peuple Burkina ño jog dekk bi yépp fek dal ñu né dami ba day wacc ci la ci la ci la ci la Imam Traoré li jëlé daané dami ba da di jël yëf yi bossu Mali aussi non la démé maliyay ñow top ay semaine presque moi di wacc ci terrain bi di pour seen président bi daanu ba ñom Assimi Goyta yi ñew jël yef yi waccé ko bañ ko waccé pourtant ki lañ fa bandaw lañ fa tégon bandaw commencé nekkat ci bi yoon wa nga xamné ci lañuy nekkon peuple malien bi jugat ne len bandaw mi ki ni taxu ñu xex xex bi donc bir mi xexu peuple li la du xexu Ousmane ak Jomay wala xexu Traoré wala xexu Assimi Goyta non peuple africain yi ñoo xex seeni xex am leader yu jog wote ne xex bi and nañ ci yeen ñu jël leen tegg leen fa ñu and ci ak ñom bok ñu and ak ñom ci togaay bañ tok kon ño bok fuñu jëm ñun ñep kon il faut ñu éviter li leen doranté lolu arrangé wuñu surtout an ñun Afrique Afrique de l'Est surtout génération bi arrangé wuñu di doranté leader yi ah diw mi dor bi di lutax diw di wax bi lutax diw bi wala ñi dañu gën ki ñi gën ki dedet suñu duggé ci gis nga suñu duggé ci yoy lañu bëgg duñ ko am lañu bëgg duñ ko am té lañu bëgg ñun ñëpp ko bokkale liñu bëgg ndax ñun ñëpp ño bokk même ennemi bi té ennemi yoy lool la ki di wax lool la ki résumé que le lot là Ibrahima Traoré lim résumé ci kébi xam nga lan la on a des gens yo xane ñoo gis Afrique comme un continent d'esclaves ba nga xamantene bi lu leen neex seen yefu bop la ñoko mom lu leen neex def fi amé dég am ñu jog ne leen lool day dak waye ñoomit dañ fay am ay vallée yo xamni ñing ci biir Afrique di leen defal bulo bop bop ak légui té loolo am tay ji ñun Sénégal gé ñoñu non ñing ci biir Sénégal ñi wax ni ñing ci biir Sénégal moy toujours le bureau rek mom la doon wax ni le bureau est noir bureau mom fo demé ci gay gi borom esclave yi dañuy am un bureau bo xamné né bi kuy résister yow lañuy jël nga door len bureau bi mo leni door ku ci daw mom mo lay dakk ji mom mo lay dem jëli ji pour capturer delos wat la lool nak dañ ko am suñu bi rew yi ñun ñep Burkina bay am nafa am bi Sénégal am bir Mali am bir ñoo ñep la am lool moy ennemi interne bi nga xamantene bi mom lay ennemi externe bi di utiliser pour def liguey bi mu bëgg ci bir rew yi en quelque sorte li moy waji mom la am Traoré résumé que ni ñe ñi lañ jappé mais dañu am ay vallée ci biir fi Afrique ño xani ñoo leen defal liguey Traoré waxul ay jomay dem la ñew ñim doon wax kay mom déggo mu ni ñom lañ envoyé won ba ñu ñëwé nañu da ngeen ñew bok ci élite bi ak yoyu on a refusé après ci lañu commencé jog nak tek ñu les hostilités moy jamono bi ñi doora jël yefi moy jamono bi mi doora jël yefi jamono bobu jomay dafa nekkon président jomay bu nekk won président donc mom ñi mi waxal ñoy la ay wax la jomay jël ziar
ba fora la nga def sawa wa ya nga yobbu débat bi ci niveau waxtan dama ci bëgg effectivement ku nekk indi sa xalaat ba paré argumenté ko lolu amna solo lol lu ama am solo ngay def ni lolou mom man na ko deg waye nak ño bok luñu bëgg waye bokku ñu nuñ koy wuté mom
waaw tayit amana capitaine Traoré attaqué wul ñom jomay ak Sonko dara leeru ci di tudul kenn par daga xalaat yi ngi jëm fu nek Modiba non mu xalaat ni jomay tax muy wax non la ko ñeneen xalaaté xam nga capitaine Traoré mom waxul demuñu ci xelam wa demuñu ci xelam mënuñu appréhender kan lay wax dafa wax rek sanni ci ngelawli han bu ko defé nak ah nit ñi dañu yor seen xalaat man gis na ay gaay yo xamni ay ki lañu ay activiste ay Kemi Seba ak Nathalie Yamb ak waji Ñamsi bobu nek France un gars très arrogant mom tam xamul nu muy waxe mais Ñamsi mom ñi lako fétalé Ñamsi Sénégal lay attaquer fi mu nek jomay lañuy attaquer fi mu nek Burkina Faso gis ngeen difa xewon Burki demb manifestation bobu fa amone amnañu japp ni Sénégal da fay collaborer foré amnañu japp ni Sénégal da fay collaborer ak France yi amnañu japp ni jomay dafa trahir li nga xam mom lañ doon xaar ci mom lolou am la xam nga waxtaan mom ku nek da ngay sénégalais nak ñun nga jéggel ma xam naan yow sax yaangi ci am nga fo tolu dal ci discussion di nga ti engage bien les discussions et puis tu as une ouverture intellectuelle assez aussi étoffée pour comprendre comment dirais-je l'opinion des autres et les accepter quelquefois xol li nga xamni mo la ci djibul nga rejeter ko xol li nga xamni xel nangou nako ak xalat nga d'accord ci waxtan lol la amé solo ab jotaay lolou lu ci am solo la ñu bayyi ci xel waaye nu muy démé ni nit ñi dañu yor seeni xalat diko génné wa man sama xalat moy Sénégal ni mu démé ni rek non la mëna démé Sénégal ni muy doxé la ni nonu mo bax wa ñom duñu yobalé duñu yobalé waruñ ñoo yobalé tay limay wax ni cela se confirme limay wax ni cela se confirme sur le terrain actuellement mom la politique bobu la Sénégal jël fi mu nek ni limay wax ni politique bobu la Sénégal di jël fi mu nek ni démé wuñu comme bokku ñu ñoo bokku luñu bëgg Afrique libérée wu mais bokku ñu nuñ koy sako c'est la pure vérité ñom ci sen réalité en fonction de cela ci lañuy xéxé liñuy xéx ñom ñun tam en fonction de nos réalités mom lañuy xéx niñuy xéxé mais li bon moy nga ni faaw rek ñu dem fekk leen am nañuy wax lool lutax ñuy dem fekk leen nañu ko argumenter c'est bien beau nga jog rek ni dañu wara Sénégal bu demul fekk leen c'est parce que jëf yi jaarul ci yoon tuba bi dañ fi wara joggé nangam dedet loolu c'est pas des arguments suffisants loolu du argument bu doy nit loy def dang ko wara argumenter nit fo jëm dang ko wara xam no fay démé xam lutax nga difa dem xel xalaat lay jëriñ nit ñi dañuy dem ak seen xel démé wuñu ak seen sago rek ma ngi remercier parce que le sujet est très intéressant et puis tu as très bien posé et puis ya ngi ci génné ay xalaat yo xamné yu kowé la loolu lañu xaar ci sujet ak waxtaan dal je suis très content et puis vraiment c'est formidable merci
tonto jam ñani dem ak fuñu dem jëm donto jam na deug ya nga lacc lo xamni ya nga ko gëna xam fouf yow ya nga ay enseignement ay éducation ñun éducation soxla wuñu éducation tubab ñu sun éducation bop lañ wara éduquer sunu njabot waaw ndax ño mengo ño am sunu li xamé moy sunu bax sunu ara sunu kessan enseignement nga wara wax mais buñu enseigner nañ enseigner xalé yi lo xamé ni bu ëllëgé ku ci genn meuna doxal sa bop wala fo dem man fa liggey nga gennale ay metti yo xamé di nga ci meuna yor sa bop enseignement bobu lañ soxla mais tuba bi diñi tanal lan lañuy enseigner sunu ndaw xamni da nga ci gis xalé bamay day jang ba paré bu paré du meun tous burul tok ci bureau té lolou da fay jeex kon kofu amna fuñu jëm ñun amnañ fuñu jëm benen bi moy ñi ngi bëgg jëm ci meuna sunu bop wara yare sunu xaaliss bop fofu du jëm kay ñoo ngi ni di bëgg défar suñuy loi bop yo xamé ni moy mengo suñuy affaire mais ñom ñu ko lié kon ñu am suñuy constitution suñuy affaire ñom ñoo ñi taral li ñu wara def bala ma dañu dëgg ji ay liberté ak ay démocratie ak ay kenn xamul yo xamé ni téguñ ko ci dëgg ha té ñom ñi ngeenu seen réew am na ñaan liberté la may ñun yow mi julli tay tonto jam ñëmu lo dem France difa yara ñent jabar té buñu jogé naan ni ay démocratie ak ay liberté mais yow mënu lo liberté pour yara ñent jabar biir France sa dom bi wara dem jang ji France war am liberté pour bu bëgge muru yoy yeb ñu bëgg ñu ko dugal suñu réew yi dañu jëm gëm lo yo xamé taxawal nga ne xamolo fu ñu jëm ha ñun ñoo ngi ni lepp luñuy wara commander ci bitim réew fi mu doon bu ci France andol duñ ko am bëpp ci loxo France lay jaar ñoo ngi ne suñuy meññet suñuy meññeef yi jóge suñum réew balañ cee kenn mën a teg loxo wala ñu mën ci jëflante keneen day fekk France njëkkul bëggul moo nekk première bu France waxul ba France jëlee li mu soxla ñu soog a mën a wax ak ngeen wala France déclaré li mu bëgg nga ne ñu xamoo fu ñu jëm ah tonto Diam yow yaa gën a xam fu ñu jëm suñuy jëflante àdduna bi yëpp dafa war a ubbeeku ñu mën a jëflante ñëpp ci àdduna kuñ bëgg jëflante ñu tànn ki ñu bëgg jëflante ak nan lañ bëgg jëflante ak ñoom dafa war a jeex meneen réew taxaw di la xool foo war a jëflante ko war a foo war a jëlee ses bagages ak ngeen nga war a am ay affaire ay accord dafa war a jeex dafa war a yu bari bari na yoo xamee ni moo tax ñu naan la fu ngay laaj fu ñu jëm man dama xamul li ngay wax tonto Diam lan la yow li ñu ñu point bi ñu nekk ci Afrique am lépp ba pare ñàkk lépp nga ne xamuloo fu ñu jëm dañoo bëgg a egg fa nga xamee ni li ñu am lépp danañ ci mën a taxaw teg suñu loxo jëflante ki ñu bëgg jëflanteel ci monde bi ak nañ ko bëggee foofu la ñu jëm yow yaa ngi ne sa pétrole mënuloo fexe ba gasal ko sa bopp ndax te booba léegi yéene ngi jàng suñu doom yaa ngi jàng te mënuñoo defar pousse kir daa waxi noppi julgoo tookaaye mënuñu koo defar nga ne xamoo fu ñu jëm lépp lu ñu soxla dañ koy wuti ci bidim réew te war ko mën a defar suñu réew tonto Diam nga ne xamuloo fu ñu jëm ah waaye tonto Diam dégg nga ko de leneen tonto Ndoye maa ngi lay ziar leneen li mu ngi nii réew la xew ci réew yooyu noonu ba ñu def coup d'état ba mu fay xew tubaab yaa ngi fii CEDEAO ngi fii defu ci lam ci war a def dafa wat a taxas jëmee ko boor la def la arrangé tubaab yi arrangé leen ñoom ñi njiit yee loolu lañ def mais ñu ngi nii dañu cee fatt seen benn bët di xoolee benn bët Mali ka fa nekkoon ba muy doxal la muy doxal te arrangé wul Mali yee lu nekk jéem nañ ko ci gars yi ne ñi noppi di leen seetaan parce que kooku moo arrangé woon Occident yi arrangé ñoom leader yi nga xamee ne ñoom ñooy booy yu Occident yi toogoon Afrique ci CEDEAO ñuy ragalante ay gannaaw seen biir ci gan ci ànd ak te ndigalu Occident yi loolu mooy liy wax ji moo tax ñu war a génn ci loolu jëm fañ bëgg jëm ñii dafa toog coup d'état ba jël réew ya la ko waral ma nga la ko waral ba ñuy coup d'état ay ati mi ngi fi nekk CEDEAO jéemu ci tous waaw Yaya Jammeh bu ko fi CEDEAO di jëlee CEDEAO di ko jëlee Macky Sall boobu daa nekk neexutul tubaab bi parce que li tubaab bi bëggoon teg ci kawam ak def ko ci réewam jël ay ndogal di ko wax ni ko nii ngay doxalee ci réewam Yaya Jammeh daleen ko bañal tubaab yi taxaw nag ruuxale leen fexe ba génnee ko fa donte Yaya Jammeh baaxul woon waaye loolu lañ ko meree woon ndax nangulul woon tubaab yi déggulul woon tubaab yi moo tax ñu ñëw génn ja fexe ba génnee ko fa yooyu yëpp nag am na ci réew yu mu daan xew Libé nga ne gis nga nam tasaaroo yaa ngi dégg fii nii réew mi la ne Tchad gis nga la fa xew yaa ngi dégg Niger ak Burkina yooyu yëpp daan xew ba mu fay xew tubaab yaa ngi fa dañoo takk seen bët ni duñ ko gis bi ñii taxawee nag xàll aw yoon jëm ci yoon boo xamee ni woowu moo neex seen askan arrangé leen ñu bëgg a nekk fi wax ay démocratie ak ay liberté yi kenn xamal mbiri bolle puy da yoo xamee ni ñoom ñu koy wax waxut naa fekk la ñoo waaye xam nañ ni du dëgg ci ñoom mais loolu la ñuy wax tonto Diam liy xew moom ñëpp gis nañ ko xanaa kay nangoog bañ a jaam mais ñii tëbuñu tëb rek agsi fiñ agsi tëbuñu tëb rek jël seen i ngànnaay génn ñu fa nekkoon am na lu leen naqari te la leen naqari loolu noonu bokk na ci yi nga xamee ni CEDEAO war a ndoko taxawoote taxawoo ko waaw parce que arrangé wul tubaab yi te loolu rek moo fi nekk te li fi jaxasoo seen réew yow tubaab yi ñoo ko jaxase ñoom France ñoom ñoo jaxase lépp yàq nañu réew jàmbu réew lakk fii taal fii ruuxalal leen jël ay gars yi armé leen jël leen ay ngànnaay sànn leen ci réew yi ne gars yi pour ñu faagaagal leen ñaataat ñu ngi leen faagaagal di jël seen meññeef di yóbbu am ci ay milieu yoo xamee ne ci biir Mali ñëw Mali yi mënuñ ci woon teg seen tànk ngeen ne xamu leen fu ñu bëgg a jël man daal vraiment daal bon anoon gerit meen seen réew compris waru tonto Diam
waaw Djibi Sy na nga def éducation tubaab waxuma ko di waaye ci làkku tubaab lañ koy defee di ci làkku tubaab la ñuy éduquer xale itam di éduquer wuñ leen ci wolof éduquer wuñ leen ci joola éduquer ko leen ci manjaago wala ci alpular ci ay fànn lañ leen di éduquer ci loolu kooku éducation de base la bi nga xam ne moom la xale bi di am ci kër gi bon kooku ku judd picc yi sax dañuy éduquer seen doom di bu ci kéwal gu judd lañ lay jëkk xamal moytul ma kër tillu lañ la ndeyam di xamal
waaw bay wu judd moytul ma keur bukki lañ lay xamal waaw boy judd di tambalé entraîner sa bop xana giso ci all bi kewali buñu juddo ak bay bu juddo day tambalé daw di entraîner bopam pour daw ndax xamna ni ci lool fofu la jëm ci ay xel la jëm yeen dal benen affaire ngeen yeen ak may waye man dama man xama man dama ay ci ki amna nuñ koy tuddé ti rhétorique dama ay ci rhétorique fi mu nek ni lo wax lu ca bari amna la amal na la tontom la wax waye aw bay bu juddo la muy jëk def entraîner bop moko kewala yam xamna ci ay xel lay dundu la wax waye xalé bu juddo tam ci kër sangam dekk sangam ah la mbokk def rek lay def di dañ koy yar ci loolu waye éducation bu xam moy bu kawé bi nak bi nga xamé mo lay xamal aduna xam fi ngay jaar ak ni ngay mané sa bop han lu ci bari ak noy jëfleenté ak aduna nak ci ay fann koko école ba nga koy jàng waye koko ci lakku tubab lañ la koy joxé di tubab bi kon tubab bi lakko boko déggul fofu la waxé dé Ibrahima Traoré déggul tubab bu ko défé man contre na sax affaireu dégg tubab ak baña dégg tubab waye nak daf lay won dama lay won rek amna fu mu yem de ab xam xamam ak yu gisi nam amna fu mu yem de nena la bu nan chose munu ko wax sauce lay wax sauce bu ko defé gañu dañ koy ré dal né dam na yax dégul tubab sauce lay wax de sauce quelque sauce lay wax du wax quelque chose munu la wax che munu ko wax gañu yoyep dañ koy xol de yoyep ci éducation bi la bok ma xamal lako nak gañu bo démé nek kilifa ak yoy ak ci jotaay yoy dañuy xol ba xam noy waxe che ak se ak so ak ze ak ji yeb gaay lañ koy xol ab yar dal day mat rek sa kemtray katan hein waxuma ay ku jangul xamo dara wala yoy ku jangul tuba waye nak ci la bokk ni tuba yi ngeen di xass ak yoy mom kay boy xass bay lak senu lak rek wax ko ci nañ koy waxe waye bo ne quelque chose nga nan quelque sauce bu ko rewe gaay ni mo ki fu mu joge yena ma gëna xamni Sénégal rek sax bofu mo la wax quelque chose gañu ré la duñ la gëm ma ngi lay ziar baxna def leen dank ci tuba bi ba mëna démal seen bop def leen dank rek la wax ba mëna démal seen bop doora mer doora xundu doora gedd ak doora takaliko yeen mëna gu leena démal seen bop di takaliko ak xulu ba ci kanam xamna waxtaan bi mo neex rek xamna motax man ma machallah da ngeen may xëc ci waxtaan ndax dafa neex machallah
affaire bi ñu mel li xew Sénégal rek sénégalais fi mu doon ni ñi xamé ño nekkon wa ñak jamm yi ñom li fi nekk ni neexu leen waye sénégalais gis nañ ci seen bop ci li fi nekk gum ni parce que sénégalais ngi ni ciowli baretul amul ci problème ni xokalatu ñu kenn tiitere duñu kenn gendarme yaangi noppulu police yaangi noppulu kenn yenn la wu leen ci mbedd yi kenn takku wu leen ay bagage bu bo ngon ñuy saf saw di saw ci mbedd yi def kenn xamul lool yeb defatuñu ko ñom ñep ñu ngi seen olala nit ñangi seen olala te amna ño xamé dañ leen tagul ci yoon te France ci bopam li neexugum ci biir Sénégal neexugo gëna lu ko parce que mom du ci mëna gis bopam 100% la bëggon amako nga ne xamul lo fuñu jëm hmm ñun xam nañ fiñu jëm xamnañu fiñu jëm fañu jëm mo la neexul yeen wa ñaka jamm mo la neexul yeen ñi and ak occident yi lolu may wax bi donte nak may lolu dal xam nga Sénégal gi ni ñepp ngi ci sunu olala famille yi club ak bodd ke wante bi fi ngeen am yeen fi mu doone mi ngi jeex yeen nak bu ngeen sa dem yeen wa ñaka jamm ak français yi lolu moy continue di am ala ngoñu ba doore di continue di sim ci reebu lolu mo wara jeex afrique ñun fof lolu fofu lañ bëgg yegg ba xamé ñepp bokku yam ci lepp li afrique mom afrique jël ko képp kuñ ci yéena ñu xol yeen accord lañuy sékk yow nan lañuy jëfëlante ak yow ci lo xamé ni moy arrangé doomu afrique yi ñu mësse dé gis seen suñu bop Burkina Niger Mali ñom ñaleen jité au population ba gis nañ seen bop ci ñi yoré nguur gi actuellement am réew nak bo dé ay nit du fay nga jité buñ ci gisul seen bop ak lo fa mëna tek amul plus sens waye am rew bu dey ñinga jité majority bo len konté won ñom gis nañ seen bop contane nañ ci li nga yoré rew ma ak xaya xamno kan nga lolu mom lañ wax ñun waye naan fekk yi tuba bi dina merci wala ni la remercier la ñu soga wax ni yaangi teggu ci yoon mu nam na yoon wu jëm ci toroxal saw asken dekil rewum jambul bobu lay tuba bi wax na jarajeuf say rew di joy waaw di torox ku ci febar da nga bala nga fajo nga dem ba ci rew nasrani wala yenen rew nga yakane lolou moy defar afrique ha pousse mënu ñu ko defar ngeen lolou mën na continuer la nga ci gannaaw gaay rek duñ la jangal duñ la xamal do mënal sa bop ngeen yakane lolou war na mëna continuer ak fi aduna bi toll ah come on man yow ndox mi ngay mom ndox mi ngay nek ci rew nga mom ko sax ñokay traité ñom ñoo deku ci rew nga téléphone bi ngay utiliser momu loko ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen momu ñuko ñom ñu ci def ay chiffre affaire yo xamé ni ñun mënu nañ ko ray séral suñu bop waye suñu bokkat ak suñu nasax ak gëm loñu leneen lo xamé ni lu ay coup gëm loñu leneen lo xamé ni dara du ci deug gëm lo nañu re ñom ñom ñun mënu ñu suñu bop dara ñun tekki wuñu dara yeen xamul leen tous mënu leen defal seen bop dara deel ñoo ñu leen defaral ñoo leen di séral ñoo leen di tanal am rew dina doxé ci nonu afrique mëna doxé ci nonu aju ci continent benen continent bo xamé ñom neeram né yow ñolay mëna ñolay xamal ñolay jangal yow mënu lo xamul lo jangul lo yoru lo té ñom lañuy jëfëndiko la ci ëpp sa rew lañu sa continent lañu lay jëlé ñaata at ñuy roñ liñuy roñ jëlé ko suñu continent jëmé ko seen rew ba paré ñu bëgg wul bu tax fa ñun tékki wu ñu dara amuñu dara dañu pauvre da fi gis ben video bo xamé ni moy wajjo ci doon xamu ci TikTok bi la xamu ci groupe bi la ko gis bi waji di ko laaj nan ko deggo deggo afrique dañu pobo waji laaj ko niko jox ma 10 euro muneko amu 10 euro muneko yow amulo 10 euro ba pare ñewul ba duggu di wax nan ay dañu pobo yow mi pobo ba amulo 10 euro ba pare wul ba duggu di wax nan afrique di wax li laaj ay ndax afrique dañu pobo pobo lo exemple laaj la ci koku di jox mais ça le c'est vrai ñun dañuy nax rek nax lo ñu rek dañuy nax rek
wa djibisi france ngi changer politique de yegoni france ngi masla legi yeen xana xamulen li xew france ngi masla senegal ngi masla jam dafa neex de xama man burkina ak mali ak niger liñuy def man faana len ci dal sopna nit ki da ngay bo fekente ni man nañu dem d'accord baxna man contreuma len liñuy def de wa mais nañ ko def mu réussir rek lolou mo ci am solo ku nek dal ya xam noy toje sa bop ji nax man dal lolou la gëm waaw ñun liñu mom ci france liñu mom bu ko france yobbu lepp france tam li nga xamne moy wërse gëm ci ñun nañ ko ko jox lolou moy coopération na jaar ci yoon moy li ko gañu teurele lolou rek man lay wax waye amana ñu dem fekki leen mom lolou mom d'accorduma ci bokku ñu ay réalité bokku ñu jëmu kay bokku ñu ak djublu dal ñoo bokku xeyna bëgg bëgg nak waye bokku ñu niñ koy wuté ak djublu dal bokku ñu ko lutax ñu dem di leen fekki ah non pour la teggul fenn mom la sonko xam ak jomay ak sen equipe bi fekki wuñu kenn ñom ñing koy doxale niñ ko gëmé ak nimu arranger senegal sonko waxna ko sax mok jomay luñu def intérêt senegal lañu jital nimu wara jaar rek nimu wara démé rek man da gañu ko amna confiance ci ñom ñetam xasuma leen non lañ ko gisé nañ ko défé non respectena niñu démé yalla leen yalla dimbali parce que lool rek la bëgg ñu mom seen bop ci yenn ci xam nga comme ñun tam lool la bëgg ci fi ci Sénégal mom suñu bop ci anam ci ay anam
waaw sama grand anglais ziara les ziara ñu fekk lu won ak na grand malik la fekk lu won ma koy ziara ko pégé ye grand boy xarit karamala anglais ziara bu wër grand boy waaw grand li nga amna solo waaw li nga amna solo xam nga li tax man yi Ibrahima Traoré waxul jom jomay parce que dafa expliquer ni dañu yoni won manam ki ñu tuddu sax mom la fa wax ni moy occidentaux yi quoi nga xamanteni les maîtres dañu yoni won seen balé pour ñu ñew waxtaan ak ñun néna bu ñëwé proposé ñu né ñun légui man ngeena bokk sax nek ci élite moy élite président yi donc comme manam rentrer dans les rangs ngeen bokk ci élite yi néna quand on a refusé parce que dañu refusé lol les hostilités ont commencé xam nga les hostilités ont commencé bokku la hostilité bi mi tambali moment bobu lay wax né bobu jomay nekku fi président parce que biñ leen tek hostilité yi burkina bi biñ leen tege ay sanctions ak yoy bobu jomay yegul
bi joma yegi leg ken tegatu len fi len donc mom limi don wax moy ñom biñu jëlé sen décision ci lañ leen envoyer des gens té lolu gis nañ ko le président kenya ki kon na le président ghanéen demone fa bimu démé sax gaay du yuñ ko moy bimu démé di talal loxo pour nuyo ken nuyu ko ay dégg ñepp té séri loxo mu wacc aéroport bi donc o Traoré bi wax dadi bi li amé dañu yoni seni alé ñu pour ñu ñëw wax ak ñun bi ñé li ñu proposer moy rentrer dans les rangs su ko défé ju bolé len ci élite élite moy ñan moy le groupe groupe bi groupe président africain yi ñi té rek les groupes là yi nga xamné ñom ñoo té yefi néna ñom ils ont refusé cela néna bu ñu refusé cela c'est en ce moment que les hostilités ont commencé lo tax mani lolou jobay fe parce que jobay hostilité bi tabali fe ko mu nek président waaw bi tabali gaay biñu créé AS bobu jobay nekul président parce biñu créé AS ci la gaay ci le président ghanéen bobu demone na fa ak yeneen délégation yo xamné demone nañ fa bon so defena tuddu nak délégation nigérian bi ño xamné ñewon nañ fa aussi donc des délégations yu envoyé ñu ñew ci ñom pour waxtan ak ñom pour ñu déllu ci wat néna biñu bañé ci lay hostilité yi tambali so lool nak motax mani waxul ak jomay ndax li tax waxul ak jomay moy jomay fekke wut loolu lool la quoi kanta ñom kemi seba ak ay ñam sek yoyu ñoñu amnañu seeni ñoñu dañu nek ci réseaux sociaux yor seeni nit ñu leen di deglu waaw ñu am seen gis waye aussi am leneen lu ci nekk parce que aussi dañuy ñom dañuy liggéey ci réseaux sociaux yi ay nek dañuy liggéey nit ñi di leen suivre ñu ci am ay ñu ci am xaaliss ak yoy dañuy liggéey di def seen chronique kay dégg donc loolu mo ngi ci man lima japp dal moy mbir mi man pour man AS amul problème ak Sénégal dalikay woné moy manifestation bobu nga wax kéro woné né né AS amul problème ak Sénégal ndax li tax ndax manifestation bi amone Sénégal xam nga Sénégal lañ ñëk organiser manifestation ci en face ambassade Burkina je crois moy wa Amnesty International yi moy les droits de l'homme DLDH ñoo ñoo organiser won manifestation bi au Sénégal légui nak lool mo tax wa Burkina jog domitam organiser ben manifestation ci buntu ambassade du Sénégal pour joxe fa ben memorandum ambassade bi genn jox ko memorandum bi nako li lañ la woon pour djebal lako bo nga jox ko say autorité ta communication yi ñaari autorité yi def muy ministre des affaires étrangères du Sénégal ak ministre des affaires étrangères du Burkina woné na ni y a pas de problème parce que Sénégal dañi ci communication ñu nak Burkina amuñu ben problème parce que bobu ay France 24 ak yoy dañu génni sénégalais yi comme dañu nañu problème même bu ki ñuñ ko sax ambassade Sénégal bi nek Burkina Faso dañ fa tek dañ leena menacer des trucs comme ça wax yoy yeb France 24 bi ko waxon comprendre nga ak yenen média le ministre des affaires étrangères du Sénégal daf communiquer woné né menace amu fa dara ñewuñu fa pour yak ñewuñu fa pour menacer dañu manifester won ñew pour joxe ben memorandum jox ko ambassadeur bi genn nañu jox ko nako li lañ la bëggona djébal mu djébal ko mu indi ko ñu nak Burkina amuñu ben problème les relations ni mu melon la mel problème amu ci ben ñaaral bi mu tek ci muni ñun le peuple muné aussi manifestation bi amone fi yamon Sénégal ONG ñoko organisé won ay nek mais c'est pas les Sénégalais ñoo organisé lolu mais ce sont les ONG yi nga xamantene lolu moy deug benen bu mu tégaat ci muni ñun en tant que Sénégal ñu ngi soutenir Burkina Faso ci xex bi mu nek diko xex pour terrorisme ak xex bi muy xex pour am souveraineté wa pays bu dem wax lolu Burkina Faso aussi sen ministre mo ñëk genn sax sen communiqué ñëk genn ñuni Sénégal amuñu problème ben ak Burkina bir mi du problème Sénégal ak Burkina mom mo ñëk suñu ñi sax ONG mu ne ya des gens ya des ONG yo xamanteni ñom ñoo indi problème yi parce que ñom ñoo nek di def seeni affaire tamé dég seeni manifestation mais digënté Sénégal ak Burkina ya pas de problème mu tek ni ya pas eu de menace on s'est parlé man ak le ministre des affaires étrangères du Sénégal problème amu dara amu les Sénégalais sont bien ici au Burkina les Burkinabés sont bien là-bas au Sénégal mais li am moy il y a des gens yo xamantene bis des ONG qui ont organisé cela pour dénigrer le Burkina mais c'est pas le Sénégal il a bien précisé xam nga kon ñom ñaar kon problème amu motax mani wax yi nit ñi di waxante ak réseaux sociaux yi nit ñi di waxante yoyu japp na ne kenn ku ci nek ak sey bëgg bëgg la parce que man japp na ne wax na ko lim na ko légui da am ñu nek ci biir def na ñett la wala ñent ki ci ñëk moy ki nga xamantene bi mom problème digënté Sénégal ak maram di sanni ay ki ñom ay cadeau ak yele da ci liggéey xaaliss ya bay dék am keneen ki nga xamantene bi mom mësta and ak Burkina mësta and ak Sénégal am andul ak Burkina andul ak Sénégal waye sawar na ci lu ndaw ab bu jëmp ci pour wone fum farak fum faru te musu ci farala kenn faru ci kenn il faut que lo lay wax ne ñu def ci attention ci benen bi aussi moy ñoo xamantene bi ñom xamuñu ils sont pas bien renseignés dañuy top gaay rek fu gaay fu rir mi gëna dem dañu dem top ko bari na ci waaw ya may deg benen catégorie bi nak moy ñi nga xamantene bi ñom ci biir Burkina lañ nek am ñu nek ci biir Sénégal añi andu ñok pastef régime bi fi né ñi andu ñok régime Burkina ba fa nek ñom nak yu melni pour ñu jëmp ci attiser ko day daléni c'est une opportunité la ci ñom am ño xamanteni bi nak yalla dafa def ñom ñu bëgg Afrique dama dég bëgg Afrique libre contre li nga xamné moy ñom ñu bëgg panafricanisme mu nekk seen xol ñu dem ba fanatique manam dem ba mu yaral leen lu nekk ba ñom affaire bu ndaw bu ñu gis sax rek mëna leen tax ñu réagir donte mëna ñoo réagir xamné juumon nañ ñu xamné dañoo juumon deppat né dañoo juumon waye ñom seen bëgg bëgg leen yobb ci yenn réaction donc li mo am ene ziar waaw le grand waaw ma ngi apprécier ce vraiment ce qui aussi ce ouverture d'esprit ak ce compréhension ak tout ak ni nga bëggé débat et ni nga nek quelqu'un de très ouvert ci débat non la am débat mom gaay dañuy waxtaan kenn ku ci nek dadi indi man lima gëna neex ci say gi moy do wax leleg ñepp wax jaar na le nga genn jaar na le mais sa yo jaaré fenn dang koy wutal say dang koy tégal say gi da ngay tek say argument yi tax nga jaar fofu soutenir ko ak argument yi wër yo tax nga yi tax nga jël yoon bi wala li tax nga waxé ni wala li tax nga gisé ni c'est bien lool moy neexal forum bi nak loolay neexal forum bi gra forum bi loolo koy deexal naram contradiction yi ci digënté loloy neexal yef yi di la ziar wéré di la contane di la dégg abdou solo nekkal ci jaw
assalamu alaykum wa radio allu dakar ma ngi di nuyu ñepp di sét nak ngeen def modibo comment vas-tu mon grand namo nala dit na dégg ci lo nek ya ci jam namo na len foré yeen ñepp ma ngi len di nuyu dama do dégg lu rek message yi dégg lo guma nak lu bari mais dégluna et puis avec le discours de Traoré ak yépp dégluna ko mais defena ñun xam nga tamit modi ñun en fait suñu caractéristique dafa nek caractéristique réactionnaire et puis lélé dañuy bëgg xex ay xex yo xamné ñun ak Afrique dafa bari façon ni mu bare façon ci lu nek non la bare façon ci ni di réagir ci yenn avancement yi yenn problème yi yenn wax yi ak yooyu léegi nii comme ñun on s'appelle de dañuy wone suñu bopp ay révolutionnaire rek yu mel noonu dañuy bëgg ñii di waaye ñoom lépp lu ñuy wax mu nekk dëgg ni ñu ko bëgg waxee ak ni ñu ko bëgg defaree ñoom yàgg nañ ko di def tàmm ko te ça ne leur a pas servi à grand chose. Ñun par contre Sénégal dañu naan ñun dañu yeewu dañu bëgg dialogue waaye gis nga suñu ñii ñu yore léegi nii yow Modi tu as donné raison à Sonko ak Diomaye ak ni ñu bëgg doxale réew mi parce que li nga lim yépp ne CDAO dindiwu ko fi loolu du liggéeyu CDAO ay jigéen yu wasi nag ay jigéen yu deew ak ay calande yow loolu du liggéeyu CDAO CDAO li nga lim yépp yow liggéeyu leader la bu nekk ci dëkkam parce que bu fekkee dëkk bu nekk 54 pays lañu barewul de mais ku nekk def na yow lii nga lim nii kon CDAO dina mën a def liggéey bi mu war a def normal la CDAO n'est pas là pour dindi xiif dindi mar dindi lii dindi lële déedéet loolu du liggéey CDAO loolu liggéey ñu fal la Burkina nag ku gis Ablaye Traoré bii la xaw ma nu mu tudd c'est un jeune il est intelligent jeune léegi yii tey ji koo ci jël Sénégal rek sax mën na la defal discours yu mel nii parce que jeune Afrique yi jeune yi may wax ni certain âge entre 20 et 45 ans xale yu éveillé lañu amee ay ak fii système communication toll fii net bi toll fii intelligence artificielle toll lu nit bëgg lire bëgg ko wax war nga ko mën a def boo amee mémoire ak boo xamee li ngay def ñoom nang dëgg yàlla ñoom seen dañu ils ont beaucoup de gens comme eux là bas au Burkina ou au Mali parce que ñun ñëpp xam nañu li ñu metti mais am na foo xam ne buñ fa toll woon buñ fa boo amee leadership yow sa dëkk mësul xeex sa dëkk mësul xam coup d'état doo nekk di door a commencé war a liggéey war a gis fi metti ci sa dëkk nekk nga bëgg fi taxaw di wax wax yoo xam ne yi dafa c' est à dire ñun on est en train de truquer xam nañu ñun ñi ñuy xeexal ñan lañu ak di leen mepp ñun duñu esclave salon France de kooku c' est terminé esclave salon France yi kay mooy ñi amee seen secret dëkk yi wàcc seen dëkk di leen fay ay 10 millions par mois di leen fayal personnel ñu dellu dem di liggéeyal France loolu trahison la waaw.
Assalaamualeykum sama gaa ñi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu je crois Pape Daouda la wala Maodo Mandela Mboub di nuyu Djibissi di nuyu Grand Thiam Abdoul Aziz maa ngi lay ziar bu baax di nuyu Fourier di la gërëm bu baax di rafetlu thème bi am na solo trop di nuyu mbokk yi dugg yëpp ñoom grandoy maa ngi koy nuyu Papa Kane maa ngi lay ziar bu baax di leen seet bëggoon wax tuuti rek ci thème bi am na solo et liñ ci jot a développé aussi pratiquement tënk na lépp waaye jox ci rek lu tuuti loo xam xalaat naa ko ci moom mooy discours Ibrahima Traoré bu Burkina Faso bi nga xam ne def na ko par rapport ak sommet alliance des états alliance des états du Sahel et je crois bien que discours bu am solo la discours boo xam dina am ay jeexital yu bëri ci doxalinu économie ak politique ci Afrique occidentale. Moi je me dis que ni aujourd'hui nous Sénégalais nous avons fait un choix il y a 3 mois de cela le choix de choisir ci ab yoon woo xam ne moom la ñuy wax démocratie suñu njiit ñu bëgg leen rang fajar ci buntu bureau de vote yi voté donc fustiger la démocratie c' est en fait man pour man c' est deux poids et deux mesures ou bien avoir deux faces comment tu peux utiliser la démocratie un des points fondamentaux de la démocratie qui est l'élection ba fal ñi la jiite fal leen au nom de la république au nom du Sénégal et au nom du peuple sénégalais nga fal say njiit am ñeneen ñoo xam ne nii au nom des armes qui sont des enfants barbus en treillis Niger muy Guinée muy Burkina ak Mali je les prends pour des enfants qui donnent des discours populistes
qui n'ont aucune valeur, sinon c'est des discours qui ont été piochés au dernier siècle avec Thomas Sankara qui parlait de nègre de salon et tout cela. Moi, je crois que ces discours-là sont dépassés depuis très longtemps. Quand j'écoutais cela, je me dis, pour moi, ça me met le cartoon là, Satan. Parce que ces gens n'ont aucune chance pour réussir à partir de ces discours s'ils ne changent pas de fusil d'épaule. Le monde est très petit et l'interdépendance dafa taw ci sunu kanam. Donc, dire que ni, voilà, Sénégal, nous devons voir. Non, nous sommes les premiers. Nous devons voir nous. On me dira que ni, oh, démocratie, fou, ma'am. Ce n'est pas un problème. Julit, bouni gisson timber de mi, moui saou, ti aptere, d'une julit, islam mon bon, d'une yarné, ki mon bon, julit bi mon bon. Donc, s'il y a des gens qui ne peuvent pas appliquer ou bien qui contournent la démocratie, c'est pas parce que c'est pas que démocratie mon bon, mais c'est en fait qui quoi il défend du coup mon bon, mon xamul ni quoi il défend du coup. Mais la démocratie, elle est, c'est en fait une loi politique. Une loi parfaite aussi quoi. Donc moi je ne vois pas en quoi en fait l'histoire jugera. Dañuy wax né xulo bi djéng bu dom yo maggé bu neub dom yo maggé daldi atté. Senghor Sékou Touré bi dom yo maggé atté nañ. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Le général Koulibaly a été assassiné juin bi passé. C'était le chef d'état-major général des armées. Ñu yobbu ko parce que woluñ ko ñu génné ko fofu. Yobbu ko Cuba mu ñew di ñaxtu ñu japp ko dobbu ko tribunal dal di koy tejj mais ci bir tejj bi ñu jek ñu leen déna ci prison bi. Ça vous rappelle qui? Poutine avec Navalny et tous ces gens là yi nga xam assassiné leen dans les geôles de la Russie. C'est des enfants des Russes. Donc moi je me dis aujourd'hui que ces gens là vont partir. C'est très bien ñom ñu ñew lu baax la parce que dafa am lu ñuy jangal. Maintenant, le discours, pourquoi là, beaucoup d'Africains l'engagent ce discours? Parce que c'est un discours populiste. C'est un discours de rue. Donc, ni n'est pas de lire que l'on veut. Mais dans la réalité, sur le terrain, c'est Diomaye Faye qui est en train de faire cela. Ils n'ont aucun droit pour critiquer cette démocratie qui est en marche et qui va, en fait, en emportant les intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Mom le tire Diomaye Nek. Bispo, tu vois, tu es noir. Tous les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Mais nek ni ko xamni ni affaire folklore de lay neex waji sol teleum dal di door ben kagul taxaw fi wax waxu dofam ñu ne ah waji kat mom wax deug yalla africain ci ki lañuy roy ci Ibrahima Traoré mi lañuy roy ki nga xamni bu limu réré demb sa xamuko. Come on, AES dañ ko former mais dans quelques années da fay disparaître. Parce que amou sa raison d'être. Et qu'est-ce que la CDAO a fait? J'ai entendu dire que la CDAO deful dara. Oh, come on. Bien sûr, la CDAO doit encore réformer. Mais réformer à partir de l'intérieur. Imaginez le Mali, le Niger, le Burkina et le Sénégal. Nek ti bir CDAO di fight pour changer li nga xamne mom lañu wara changer. Bo baba ci lay gëna yanu mana. Mais nous disperser ki dem fi day dolel sunu non. Donc la CEDEAO a fait beaucoup de choses. Si vous dites que la CEDEAO n'a rien fait, et l'ONU, qu'est-ce que l'ONU a fait? Dites-moi l'ONU def lo xamné ni CEDEAO defuñu ko. Dites-moi l'Union africaine l'ONU def lo xamné CEDEAO defuñu ko. Si vous bombardez la CEDEAO, vous allez bombarder en même temps l'Union africaine et les Nations unies. Ñom ñep ngeen di bombarder. Mais c'est qu'il y a un problème. La non-ingérence dans les affaires d'un pays, lol moy bloquer toujours ces organisations internationales. Lol bloquer toujours parce que c'est pas en fait des organisations yo xam meñu dugg ci bir rewmi mais c'est des organisations supranationales qui ne peuvent agir que ñi mu gën ñu bëgg. Tay sen doole bëruul mais la circulation des biens et des personnes c'est une bonne chose. Les Maliens ne vont pas dire cela avec l'ouverture du port de Dakar pour ñom et d'Abidjan. Les Burkina et le Niger duñ ko wax. Donc dire que CEDEAO duñ ko wara tas ko pour tek falal lolé luñ fay tek rek moye changer rek mais les mêmes pays mom mo fay nek. Le combat c'est de à l'intérieur si nous avons une majorité de faire dégager toutes les puissances étrangères yi nga xamné ñom seen intérêt rek lañu sét ci ñu. Nous pouvons faire ça ailleurs. Pourquoi AES duñ ko def ci seen bir dañ koy def dañ koy def dañ koy def. Il n'y a pas de liberté dans ces pays. C'est un conglomérat de dictateurs, d'enfants barbus en treillis qui sont là pour nous pomper l'air. Laissez-nous, nous avons du travail à faire. Nous avons du travail à faire à l'intérieur du Sénégal comme à l'extérieur du Sénégal au niveau de la CEDEAO. Yeah. Nous devons conserver la CEDEAO, changer ce que nous savons, ce qui est bon, nous conserver. Mais vous faites qu'il y a un mer, il y a un pays qui est de former l'air, quand est-ce qu'il y a? À quand les États-Unis d'Afrique? Et fustiger cela, c'est fustiger les autres organisations régionales et internationales telles que l'UIA et les Nations Unies, l'Union africaine et les Nations Unies. Maintenant, le reste des discours, c'est des discours de rue, de robinet merde. Vous avez le droit de supporter le nerf, mais le Sénégal est sur la bonne voie, avec nos dirigeants aujourd'hui qui gënuñu leen bëgg réew mi ñun gënuñu bëgg ñi ñu jité gënuñu leen bëgg réew mi ah loolu lañu yaakar bok motax ñu voté leen donc dire que ni oh man j'aime bien Ibrahima Traoré bëgg ko c'est un droit le plus absolu mais au Sénégal nous sommes sur la bonne voie et nous ne changerons jamais ma ngi del soir
ñun duñu escalade France duñ fi nekk naan Poutine ak Macron ki mel nonu on va ñun luñu nekk Afrique ak luñu bari ressources. Li ma deg Macron wax ko ce discours bu ko gëna xeyna dañu bëggul Macron mais discours bu ko courage ba gëna courage gën ko véridique amul limna liñu def ñom yépp ñak la confiance de l'Afrique ak ñun siñu bop légui affaire bi concurrence la parce que nit ñi soxla wuñu africain ressources yi ñu am lañu soxla té on ba dañ koy dem deal ko avec tous les autres pays tuba bi mom ñom ño bok adina bi dara mënuñu téxal ak ñom mais nek fi nan ay Poutine suñu bajje nak Macron suñu bajje parce que ñom au moins am nañu démocratie bo xamné buñu waré buñu voté légui mu dem yoonam mais man gisuma lutax yow li nga lim yépp modi né CEDEAO ko wax def xana yow kon xam lo charte CEDEAO loolu yëkëti ko ñun kay liñu bëgg liñu wara def moy CEDEAO ngi fi bobu ba légui légi niñu def ba tay gi Sénégal tamé ngi fi won bobu ba légui ak mal gouvernance ñu mëna am yëp dem nañu ba changer ko ba indi ben leadership bu bess li africain yu wara def bu yobo ñu am ñetti am AS am CEDEAO am leneen luñu mëna am baxna parce que dans ces pays là les autres pays ay 3-4 ki ñoo fay nek lu nek am na fa mais ku ci nek jouer ce rôle mu profiter ci rapprochement wu africain yi waaw ay circulation yi ñuy wax ak yépp ñu def ko mais ñun buñu xolé ñaata burkinabé ñaata malien ñaata sénégalais ñaata congolais ñoo nekk ay france ak ñi nekk lu tollu non nekkul russe té choono gi ñu daj buñu démé russe duñ ko daj buñu démé france wala fenen té kenn du ñibi wacc sa dëkk donc quand on parle de salon ñi nekk tay ji migré bi nek France tay gi nek ci mbedd yi di fa fanan di lek ci mbaliti hein di taxaw ci biti di def ken xamul ni lal ci mbedd yi def yu ñooñu tay gi ñooñu ñom ñoy ki way ñi nga xamne dañ leen fal pour ñu liggéey duñ fi nek di liggéey ak di créer xex bo xamne bi ñom xamna ñu ñuy def ba genn ci parce que at the end of the day ay texte nga mom ngay tek mu régir ni nga bëgge mu dox ñi bok CEDEAO ak ay BOAD ak yoy nañu dajelo set nak lañuy defé refaire le truc ñi nga xamné ñett lañu wala ñent ñu am nañu droit créer lu leen neex ñom tamit parce que ñom ñoo gëna jégué ñoo gëna comprendre rent sax donc ñuy def seen ay yef Ibrahima Traoré kenen ki nek Burkina gi c'est des jeunes très intelligents mais affaire bi légui doolé ak wax ju reuy réglétu ko da ngay liggéey li ngay liggéey muy feñ waaw waye nga jël sa bop rek do yexi bayiko ci loxo ñi nga xamné woor na leen ni bugguñu la donc di au lieu nga liggéey da nga fi nek di liggéenti no xexek noy defé ci jël sa adina yépp def ko ci ay sécurité ku yëngu nga ray ko non ñu nekkuñu ci lool ñi ngi liggéey bu baaxa baax Poutine ak Gorbatchev ak ñepp ci bokk yam suñu ressources yi bu taxawé képp ko xamné mën nga ñëw ñu def fair trade real deal ñu def ko nga dem dëkk bu nekk topato sa bop topato sa nit ñi mëna ñibi dindi ñi ñu nekk ci mbéddu tubaab yi mëno di xass tubaab yi ba par nekk ci mbéddi non tay ji fo dem tay Burkina Mali Sénégal ñepp nga taxaw chak richo xawma nga lax wala yu kenn xamul ci dans les rues amu len fo len fanan dajalo bu len duggé ci train yi di non nañu ku ci am un langage de vérité nel sa wa dëkk ñibisi len ngeen ñew tok fi bayi len ak seen dëkk d'abord waaw deugal ma ñom ke bi seba bu joggé bu ñu tok c'est ça di ñoo les ennemis de l'Afrique moy ces africains yi nga xamné apatride amatu ñu fu ñu dem xamu ñu ñu bëgg ak seen ay sikkim da tok ba legui jomay mi tok to am nga bëgg joggi fele diko xass yo bokku len nature bokku len dar yeen dof dof lu ngeen ba raté sen frère legui bëgg taxaw ñi ñu doora fal ñom ñu xamné que l'essentiel des choses c'est dans leur pays li ñu wara liggé sen xey ak sen saytu ci sen dëkk lañ koy def nga ba paré lenen li ñuy lijeenti ñi ngi koy lijeenti ñun on a des gens qui ont toujours participé ci organisme adina bi yépp buñu togué waxtaan liñu bëgg CDAO ñom bala ñu yékk même dans le livre de Sonko amna CDAO ku ne xamna la yaay yu beaucoup de parce que dañu demone bayyi sed y avait on avait des présidents corrompus mais légui amna no xamne buñ ko taxawolé day nekk organisme bu xamne kenn du ci mën dara waaw man ay ngi di coup d'état di ray discours yu deugri man ça m'intéresse pas nañu bayyi ñu liggéey
donc pour de soir wax né le Sénégal tient en Afrique occidentale aujourd'hui, surtout par rapport à ces trois pays qui nga xamné ñoo nek AES, parce qu'ils avaient montré au monde que la seule situation, la seule voie, la seule solution pour régler les problèmes des pays africains, c'est de passer par les militaires et de faire un coup d'état. Les Sénégalais ont dit non, nous ne passerons pas par là-bas, nous voulons pas de coup d'état et nos dirigeants sont en prison, mais nous allons nous battre pour nous guérir à partir d'un véhicule appelé démocratie, nous devons être président. Et quand Diomaye et Sonko ont accès au pouvoir, ces gens se sont dit « Oh my God, non, c'est notre rêve. » Parce que notre rêve, c'était d'installer des régimes totalitaires, de capitaines, etc., de commandants, de généraux et autres. Voilà, les militaires sont les seuls capables de régler les problèmes de l'Afrique. Mettons les militaires, les civils, rentrez dans les rangs. Soit vous devenez militaire, ou bien vous restez chez vous comme des femmes. Les Sénégalais ont dit non. C'est pas ça. Vous mentez que la voie la plus salutaire, la plus civilisée pour régler le problème, c'est de passer par la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui décide. Une véritable démocratie. La démocratie, ça permet à tout un chacun de dire que maintenant n'est que président un jour et de mon pays. Mais il faut être un colonel à partir de capitaine d'un corps pour n'être président de la République. Et donc, il faut que nous coup d'état à l'autre, mais qu'elle est mieux. C'est ce qui va se passer là-bas. Il y aura toujours, même si vous êtes des il y aura toujours des complots, des contre-complots, des complots et des contre-complots. Ray bi nit ki li la def ki deful ni ni dañ doon fexé li au Sénégal amuñu lolu. On a vu le premier ministre hier à Saint-Louis taxaw mbalit mi ki mu taxaw takul sax masque. On a vu ça, c'est extraordinaire, c'est des images que nous lançons à l'Afrique. Afrique lolu lañ wara jang. Ce que nous faisons ici, ce que nous faisons au Sénégal, mais pas le discours de Ibrahima Traoré. La posture de Diomaye Faye bi mu recevoir les jeunes reporters. Le déplacement de Sonko à Saint-Louis, tout ça, c'est des choses qui ont fait que l'Afrique, oh non, on n'a pas besoin de militaires encogoulés avec des fusils, des kalachnikovs, pim, pour le président, non, nous n'avons pas ce problème. Ni finek ni, 4 ans, l'en fitok, au maximum 8 ans, 10 ans, l'en fitok, au maximum, qu'en est-ce. Donc, amul ay dañuy fixer, bon, quand la transition, nous n'avons pas besoin de transition en Afrique, au Sénégal. Nous sommes trop en avance sur ces gens-là. Politiquement, nous sommes trop en avance sur ces gens-là. Et du point de vue du développement, ils ne sont pas meilleurs que nous. Moi, je parle avec des Guinéens qui prennent leurs femmes de l'Union de Dakar pour nous faire. Interrogez les Maliens qui sont au Sénégal. Et dites-moi, ndax Mali, nga xol Bamako, xol Maliens ni def, xol Burkina Faso ak ñep, ndax ñom ñoo ñu gën. Gënuñu ñu. Et dans 10 ans aussi, et nous avons choisi le chemin paisible, le chemin civilisé de la passation du pouvoir. Merci Sénégal. et bravo à nos dirigeants. De regarder.
Malik jeureujeuf ONU bañ ko créé bobu bëgg nañu xam nañu nek mënatu ñu def esclavage mënatu ñu def colonisation et ñaata organisme ñu am FMI amul ONU amul banque mondiale leneen ak leneen ñom tamit buñu yéko AS mën na am CDAO mën na am leneen mën na am mais gis nga li yi man Burkina mom nit mënatu fa def discours ba mu saf ma ndax man dama bëgg Sankar buma koy deg dama bokoy deg lu metant yoy tam da ngay xol ni ke ci li nga tollu won di ki tout ce qu'il disait ba legui mo fi nek c'est-à-dire on ne peut plus inventer la roue legui xex bo gis xexu intelligence la nek gis nañ fi Rwanda ñaata million 1 million de morts tay ji bañu bëggé nek dugg ci nit ñi def lu fi kenn deful dañu jubo and nek ben mais dans un pays yo xamni ñom problème yi ñu wax seen dëkk sa jubo wuñu parce que xéet yi ci seen bop jubo wuñu déjà ñom loolu rek waron na nek ben cheval de bataille et après ku nek gis nga Afrique bu ku nek liggéeyé sa dëkk ba mu yegg ci ben niveau ñu pour ñu mëna bolo sax ci lay gëna neex nek commencé guñu sax waajo ñu commencé jomay ki man bon man do no fi tok sax di expliquer man isa CDAO ndegam ONU mi fi nek depuis 1945 mo lijeenti wul da Ukraine ngi ni leneen ak leneen tay ji Israel ngi ni di def limuy def ñu bëgg fi nek ñun duñu wax naan ay ki xama meuble de salon xama meuble de jardin non merci guys
wa alaykum assalam alaykum wa jamu yalla na def sawa nga yité jamu yalla yow dal vraiment manam yow dal kenn djubut quoi yow dal Pakistan rek moy ku djubki yeneen ci les ñep kenn djugul quoi gis nga Nigeria bobu nga doon wax ci jamono bobu ak Nigeria wu legi bi bokut gis nga tani bobu ci bopam c'est un dealer un drug dealer la yamay de américain yi dañ ko japp FBI yu yep def document yaagi fi ba tay ñom ñokoy dicté té mom boko xolé nga xamni ki c'est un malade mental ak bëtam yu boxay ku yoy dañ koy dicté limuy def dañ ko koy wax yi nga xamanteni ño amone fulak fay da nga xamanteni Nigeria kenn du ko dicté Nigeria bobu ngay wax nek Nigeria bobu nek tout lola bëggu ci tam nga xam ko mu leer Nigeria bobu nga xamanteni bo nekké capitaine nga tak jabaru tubab de nga dañ lay wacce Nigeria bobu nek tout Nigeria bi fi nek ni Nigeria wu foutez la Nigeria wu tapale la Nigeria wu dormatu la lolou mo fi nek yamay deg def ngeen bu fekkon tane par exemple ku ci melni ay Abassadio wala xam nga Ibrahim natalet Abash Ibrahim ki waji ah ay fatte turam quoi militaire bobu aussi tamit dama nekkon fi baba ngida def nga ni Nigeria bi moy doxé ni dina doxé non jamu yalla gis nga yow sa problème moy ni yow luñu wax nga ni ko djubuñu yow kan mo djub Macky Sall yow dal ki deung moy ki djub moy ki nga xamantene dafa wrong way malien yi ngay wax nan ñi ngi ni xass Sénégal ak Mali kenn mënu leen xajalé ni nga nan malien yaangi ni xass Sénégal non la Mali Sénégal yu upp malien ñinga bir Sénégal ñinga bir Mali di fa dundu yoro fa seeni kër nek fa presque plus de 60 ans ñinga fa nek bay leen yoyu seen wax yoy ngeen wax ngeen di jël tek ko fe parce que dafa am lo xamanteni ni ci bopam dafa sawul good ay malien yaangi Sénégal ni fa xass et après et les Sénégalais qui sont au Mali ne fa xass do ko tuddu et Sénégalais yi nek Burkina ne fa xass do ko tuddu yamay deg ba ci mbokk Macky Sall mom nek fa don fa jaay kettax ñu naan milliardaire la yow do ko tuddu han nga dem Niger ñanga fa ni xass jur fa ay dom dekk fa bay leen sen affaire yoy nit bu nekké ci deugam dang koy encourager boko munta encourager nga baklo lolay wax ni mais Nigeria bi ngay wax ni du Nigeria wu tay Nigeria wu barki demb la won Nigeria bu digne ba la won mais pas Nigeria wu legui bi Nigeria wu legui bi c'est corrompu c'est des gens corrompus ay tapale kat ño fa nek ay dormar do fa nek France ngi loxo mo ngi ci bir Nigeria ba ni ci becc bir parce que lan ki nga xamanteni moy dirigeant bi ki diriger moy Tanibou c'est un médiocre un vaurien c'est un ancien drogue dealer et puis dañ ko xoj ci baat té mom gañu wulon élection yi dañu depp élection yi joxoko mais mom gañu wulon bo xolé beutam yu bu xéku yoy bu la xolé nga xamanteni ki il est malade et taxaw fi ni wa yam yalla bayil ni yow kenn djubu ci aduna bi kudul Macky Sall kon dé ma xamanteni djub amu ci aduna bi quoi xama defa aussi da ngay wax yo xamanteni wax deug yalla jam dafa neex te deug quoi manam da du wax jo xamanteni sax sound na goot bo taxawé nan ñi djubuñu ak dañu wax lo xamanteni seen population nangam ak nangam CDAO bi ngay wax ni ñiko taxawal c'est des militaires ñoko taxawal comme ñom ñoo créé CDAO mais ñoñu bi ba taxone ñu créé ko ñi waccé lañ ko yagna gis nga boy def analyse da ngay def analyse bu juste waye yow ku wax nga ni djubut Ousmane Sonko waxe nga ni djubut bu ñeneen waxe nga ni djubuñu Assimi Goïta ñom djubuñu kat mo djub sa waji nga xamanteni mom le plus grand traître du siècle moy Macky Sall moy ko djub ki jam yow vraiment man na way dama jaxal quoi andajia ci karam at kul
AlloDakar.com